me lantina fu me lantina silo en qua son sa cotica fu me lantina ai cora mi senti sokota hina swish
father gone
Xikwembu tatana xexo i xikhongelo xa hina xo tshembeka vusiku lebyi hi ku vona hinkwaswo leswi u nga eku xi endleleni ka vanhu esikwini leri kutani ha ku khongela hosi onge hi nga pfumela ntsena ku pfumela leswaku hi rona ntiyiso rito leri tsariweke leri vonakarisiweke eka hina hi nyike swilo leswi tatana sweswi vusiku lebyi hi lavaka ku khensa hikwalaho ka ku vonakala loko u ku hoxeleke hina ematsalweni mixo lowu nakona ha khongela vusiku lebyi hosi eka layini liya ya xikhongelo leswaku u ta tiyisisa rito ra wena ku va ri ri ntiyiso hi khongelela tikereke hinkwato na tihlengeletani leti hlengeletaneke ku tsemekanya swipikara leswintsongo hinkwako le handle kusuka erixakeni ndlela hinkwayo ku ya eWest Coast ku gonya le tintshaveni ta Arizona ku rhelela hi le timbaleni ta Texas ku ya eEast Coast hinkwako ku tsemekanya tiko hosi laha va hlanganeke kona tiawara to tala to hambana hi le nkarhini kambe hosi hi kun'we vusiku lebyi tanihi nchumu wun'we vapfumeri lava va rindzeleke ku vuya ka mesiya ha khongela tatana wa le tilweni leswaku u ta n'wi rhumela ha ku nga ri khale hikwalaho ka kereke ya wena hikuva ha xi kombela hi vito ra yena amen mi nga tshama ehansi marungula ya vukreste eka hinkwavo lava nga kona vusiku lebyi ndza tisola hikuva ha ha tshitshinganile na ku manyana ku fikela laha hi nga ha kotiki ku hefemula hambi swi ri switshupyisi na wona moya wa swona lowu tshupyeke a wu na ntikelo wo yini ku na vanhu vo tala loko a ko va ntsena na kereke ya ntolovelo leyi teleke hi vanhu swipyipyisi sweswo a swi ta mi gwitsirisa kambe un'wana na un'wana sweswi u na fene leyi pyipyisaka nakona xipyipyisi xi le ku hungeni swinene hi laha xi nga kotaka ha kona hi rhumela marungula kusuka eEast Coast ku ya eWest eka vanghana va hina hinkwavo eka Kreste lava yingiseleke hi rhumela marungula le St John's Makwerhu Borders ntlawa lowu nga kwalaho hi rhumela marungula ehenhla le tintshaveni Prescott, Arizona, eka Makwerhu Leo Mesa, na ntlawa wa yena lowu rindzeleke ku vuya ka hosi. Hi rhumela marungula eka lava nge Tucson, lava hlengeletaneke vusiku lebyi va rindzerile ku vuya ka hosi. Ku rhelela eHouston, Texas, eka lava rindzeleke ku vuya ka hosi. Ehenhla eChicago, eka lava rindzeleke ku vuya ka hosi. Ehenhla eEast Coast, New York, na Connecticut, na mitlawa ya kahle. Leyi nga lahaya leyi rindzeleke ku vuya ka hosi a hi na ndhawu yo va rhurhela kona lahawani swi nga leswi hi va rhumela rito ntsena hi vuhlanganisi bya tiqingho hi rhumela marungula eka Makwerhu Junior Jackson vusiku lebyi na ntlawa wa yena eClerksville Makwerhu Rudel le henhla eka 62 na ntlawa wa yena lowu rindzeleke ku vuya ka hosi nakona hi hlengeletanile lahawani vusiku lebyi eka kereke ya le kaya tabernakele leyi rindzeleke ku vuya ka hosi kutani sweswi vo tala van'wina kumbexani a mi nga ri exikhongelweni mixo lowu kambe ndzi tshemba leswaku un'wana na un'wana loyi a nga ri kona u ta kuma thepi yaleyo hikuva ndzi pfumela leswaku a ku ri hungu leri kongomeke ku tlurisa eka kereke hi mpfhuka ka hungu leri nge vakulukumba xana i nkarhi muni ndzi twile ntoto wa moya ndzi twile ndzi hlohloteriwa ku vula leswi ndzi swi endleke a wu lehile kambe ndzi twile ndzi hlohloteriwa ku swi endla nakona ndzi ehleketa leswaku hosi hi rito ra yona yi kombisile leswaku i awara muni leyi hi hanyaka eka yona nakona ha tiyisisa leswaku hi twisisa swilo leswi i nga twisisekiki leswi nga ku humeleleni ma swi tiva bibele yi tiri lavo tlhariha va ta swi twisisa kambe matiko na vanhu swi ta nyanya ku tsana na ku tlhariha ntsena ehleketani muamerika wa le xikarhi sweswi u le ka malembe ya le xikarhi kwalomu ka 20 wa malembe hi vukhale a tsanile kambe a tlharihile a va nga ri na swihahampfhuka swa jet hi masiku ya vona na switlhavatlhavana swa atomic kambe a va hanya nkarhi wo leha hi le ku tsaneni na ku tlhariha nakona vutlhari bya hina vinyi hi byona byi nga ta hi lovisa hi ta tilovisa hi hexe xikwembu a swi nga ta hi lovisa vutlhari bya hina vinyi byi ta hi lovisa swi vile hi ndlela yeleyo nkarhi hinkwawo nakona swi ta va tano nakambe sweswi loko hosi yi swi rhandza emixweni wa soto lowu landzelaka a ndzi le ku xi tiveni xixi leswaku ndzi ta va ndzi vulavula hi yini kambe ndzi tshemba leswaku hosi loko yi hi pfumelela ku famba kutani ku nga humeleli nchumu nakona ku va ku rhandzaka yona hi kunguhatile ku vulavula hi hungu rin'wana emixweni wa sonto lowu landzelaka hi va na xikhongelo xa vavabyi hi vusiku bya sonto kutani swi va vutihlamuleri bya mina ku tlhelela endzhaku eArizona ku tlherisela ndyangu leswaku vana va ta tsarisa exikolweni kutani mi ta hi ta mi tivisa hi laha hi nga ta kota ha kona hi tihlengeletani loko ti ri karhi ti vupfa kumbe mikarhi leyi ndhawu leti hi kunguhataka ku va eka tona swi nga leswi xikwembu a xi mi katekisi hinkwenu sweswi vusiku lebyi hi ku tiva leswaku ndzi letile hi timinetse ta 15 xo sungula kotara ku ya eka awara ya nhungu laha eJeffersonville nakona sweswo i kwalomu ka kotara ku ya eka awara ya nkaye eEast Coast kutani i kwalomu ka awara ya ntlhanu eWest Coast swi nga leswi sweswi hi le kusuhi na ku tlomuta ka dyambu lahawani nakona ndzi lava ku vulavula na n'wina ntsena hi xintirhwani xo koma ku ringeta ku kuma ntoto wa moya kutani ndzi vitana layini ya xikhongelo kutani ndzi lava hlengeletani lahawani na yona hlengeletani leyi hlengeletaneke etindhawini tin'wana ku kuma vavanuna van'wana vabuti van'wana lava totiweke hi moya kutani loko hi sungula ku khongelela vavabyi yanani mi ya tlhandleka mavoko ehenhla ka lava nga tihlengeletanwini ta n'wina tsundzukani xikwembu xi kumeka hinkwako xi kona hinkwako swi nga leswi ehansi le Texas ehenhla le California ehenhla le Arizona hinkwako laha mi nga kona tlhandlekani mavoko ehenhla ka lava va vabyaka loko hi sungula ku khongelela vavabyi nakona ndza tshemba leswaku xikwembu xi ta yingisa na ku hlamula xikhongelo nchumu lowu nga toloverekangiki vusiku bya sonto lowu nga hundza naswona ntoto a wu ri eku yeni emahlweni nakona moya lowu kwetsima a ku ri nchumu lowukulu a ndzi se va na layini ya vukambisisi eka tin'hweti na tin'hweti hi mpfhuka ndzi vile kwala nkarhi wun'wana nakona ku ya kwalahaya ehansi ka xitshembiso a wu swi tivi leswaku swi ta swi endla u nga ka u nga swi vuli leswaku xi ta swi endla ntsena u fanele ku ya kwalahaya kutani u fika u rindzela hi xona mufumi lowunkulu xi endla leswi xi swi lavaka kambe yima kwalahaya kutani u yimela ku ta vona leswi xi nga ta swi endla kutani u swi twa loko swi humelela eka wena ku kotisa sweswo kutani emakumu ka nhlengeletano a ndzi le ku swi tiveni leswaku a ku ri mani kambe a ku ri na wanuna kun'wanyana kwalahaya a layinini loyi a lehile na ku va na mpandla enhlokweni nakona a ri munhu loyi a vabya ngopfu kutani eku heteleleni ku vile na wanuna loyi a humeleleke eka platform nakona a korhamisile nhloko ya yena naswona a languteka tanihiloko a ri eku xanisekeni a tikhomelerile ekhwirini kutani a ndzi ehleketa leswaku u ta va a ri wanuna lowo sungula kumbe wanuna wa vumbirhi kumbe hambi ku nga va nkarhi wihi lowu ndzi n'wi khongeleleke hi wona hikuva a ri na mpandla nakona a ku rhamerisele nhloko ya yena ehansi wanuna nkulukumba a ku rhamile kambe ndzi langutile hinkwako kutani ndzi kuma njhinga yi tshamile le handle kambe a yi ri eku tlangeleni ndzi anakanyile swi kwihi xana a ndzi nga koti ku endla xiboho xa leswaku swi le kwihi a ndzi swi twa na ku vona wanuna a ri emahlweni ka mina ndzi swi twile swi koka ku rhandzeleka hi ndlela leyi nakona a swi ta kusuka endzhaku ndzi langutile makwerhu Neville na lavambirhi lava tshameke lahawani a ku nga ri vona ndze ku wanuna u le ndzeni ka ndhawu yo khuvulela kona endzhaku lahaya kutani xana ma swi tiva leswaku a ku ri mani makwerhu Shepherd swivangelo xo va ndzi nga kotangi ku n'wi lemuka a tshamile le ndzhaku a ku rhamisile nhloko ari eku khongeleni a ehleketa leswaku a ya ekufeni u ehleketile sweswo eka mavhiki mangari mangani lawa ya hundzeke nsati wake u n'wi byerile ku ya a ya tikumela phere yintshwa ya tintangu kutani u te a ndzi nge ti dingi a ndzi nga ta va kona nkarhi wo leha kutani u hlanganile na mina siku rin'wanyani le henhla ejarateni ra Makwerywood a ri karhi a huwelela na ku dzunisa xikwembu a ku ndzi dya bakoni matandza matamatisi xin'wana na xin'wana leswi ndzi xi lavaka nakona hi ku titsongahata u nyikerile xitulu xa yena a ya endzhaku a pfula ndlela naswona a ri eku khongeleni wa vona a wu dingi xikhadani xa xikhongelo ntsena u lava ripfumelo wa vona sweswi a ndzi nga swi tivi loko ku ri ku u horisiwile kumbe e-e ntsena ndzi te wanuna loyi a nga eku khongeleni u na swin'wana leswi hoxekeke ndzi ehleketa leswaku swi vuriwile leswi a ku ri swona ku karhateka ekhwirini nakona u le ku khongeleni le ndzhaku hosi yesu a ku horisa sweswi sweswo hi swona leswi a ndzi ta swi vula ku koka a ku ri leswaku a ri eku khongeleni a ndzi swi vona kambe leswi humeleleke a ndzi swi tivi wa vona kambe loko u swi twa swi vuya un'wana na un'wana wa n'wi twa loko swi ku lexi hosi swi vulaka wa vona yaloyo a hi mina a ka ha ri mina ndzi vulavulaka yaloyo hi yena kambe ndzi tshamela ku vula leswaku yesu kreste i ku horisile wolowo hi wona ntiyiso u tlhaviwile hikwalaho ka swidyoho swa hina hi tshunguriwa hi timbanga ta yena wa vona wa vona kambe loko swi ta leswi hosi swi vulaka nakona swi ku byela leswi u faneleke ku swi endla na leswi nga ta humelela langutisa sweswo swi ta va hi ndlela yeleyo kambe loko ndzi ku yesu kreste a ku horisi na ku ku endla loyi a heleleke wa pfumela hikuva i khale a swi vurile ndzo va eku vuyeleriseni ka leswi a swi vuleke kutani xivono ko va ntsena ku vuyelerisa leswi a swi kombiseke ma swi twisisa xana sweswi a hi hatliseni kutani hi nghena eritweni hikuva ndza swi tiva leswaku vo tala va n'wina mi kona mina timayili to leha leti mi faneleke ku ti famba vusiku lebyi ndza khongela leswaku xikwembu xi ta mi katekisa xi mi pfuna na ku mi hlayisa emapatwini nakona sweswi ndzi navela ku pfula eka mukwetsi mi Matewu evusikwini lebyi ku avanyisa ka vu 21 na ndzimana yo sungula ku ya eka ya vukhumen'we eka mukwetsi mi Matewu kutani sweswi loko u nga ri na bibele ya wena kumbe loko u lava ku tsala matsalwa lawa ehansi swi kahle kutani sweswi eka n'wina lava nga kalangiki va ri twa hungu mixilo nakona mi ri na thepi yo kandziyisa a hi kombele hi matimba ku xavisa tithepi a hi kombele hi matimba ku xavisa xin'wana na xin'wana minkarhi yin'wana eka nhlengeletano leyikulu va ta tivisa leswaku va na tibuku le ndzhaku a hi kumi nchumu eka tona Makwerywood Valley hi yena mutsari tithepi wanuna loyi a fambisaka bindzu ra tithepi lahaya u ta mi byela a hi endli mali hi tithepi a hi endli tano a hi tithepi i hungu kutani loko munhu a swi veka emiehleketweni leswaku i mali a nga ka a nga hayi emahlweni na ku endla tithepi hi swona sweswo a ndzi ri eku vutiseni mayelana naswona ndzi ehleta leswaku tithepi ta hina ti xavisaka lomu ka ehansi ka 5 wa tidolara kumbe swin'wani nharhu ku ya eka 5 kumbe swin'wani hi swo kota sweswo u ri yini nharhu na mune eka letikulu tithepi to leha kutani ministara un'wana ndzi vutisile mayelana na yin'we ya tithepi ta yena nakona a yi ri 9 wa tidolara ya kwalomu ka 20 wa timinetse kumbe 30 wa hungu ra kona swi nga leswi ndza swi vona leswaku makwerhu wa hina Southman le ndzhaku a nge le ku fumeni un'wana na un'wana wa vona eka tithepi leti va nga eku tihangalaseni wa vona va endla ntsena leswi ringaneleke ku ya emahlweni hi swona u nga ka u nga va kombeli ku ti endlela mahala hikuva va fanele ku xava tithepi na leswin'wanyana hinkwaswo nakona michini ya kona ya durha yi durha kwalomu ka 10,000,000 ya tidolara ku va yi lulamiseriwa ku endla tithepi teto xo sungula sweswi ndzi twisisa leswaku loko ndzi ta va ndzi swi tivisile kambe ku na ku yingiseriwa ka thepi nakambe hakanyingi hi matrust a ndzi na nchumu xo xi endla hi swona na switsongo a ndzi kali ndzi a ndzi se tshama na kan'we eka tinhlengeletano a hi ku yima swin'we hambi ku ri ku lwisana va yisa vuringanyeti bya vona matrust ya endla xiboho leswaku hi wihi wanuna loyi a landzelaka eku endleni ka tithepi kutani va n'wi rhumela papila sweswo hi leswi ndzi swi tivaka mayelana na swona va swi tlhogomela sweswo hikuva ndzi nga ka ndzi nga ha katekisi na vana ingese khumba ku tlhogomela ti tape singa leswi kumbe xani ku khubula singa leswi ndzi vekile miehleketo ya mina ehungwini leri sweswo i ku koka ka vunharhu nakona hi kona ku ri koxe loko ndzi faneleke ku tshembeka na ku va na ntiyiso kona Matthew 21:1 ku fika eka 11 ndzi vurile sweswo leswaku mi ta va mi ri eku langutiseni kumbe ku pfula ematsalweni Kute loko ba tshinelela eJerusalema va fika eBethphage entshaveni ya mutlhwari Yesu a rhuma vadyondzisiwa va yena vambirhi a ku eka vona yanani emutini lowu mi wu kongomeke kutaku loko mi fikile mi ta kuma mbongolo ya ntswele yi khunguwile yi ri na ximbongolwana mi titshuxa mi titiyisa eka mina kutaku loko munhu a mi vutisa mi ku eka yena hosi ya ti lava kutani u ta hatlisa a mi nyiketa swoleswo hinkwaswo swi endliwile leswaku ku endleka leswi nga vuriwa hi muprofeta loyi a nge te byelani vanhwana va siyoni wa swi vona hosi ya n'wina hi yona leyi taka ka n'wina yi olovile yi khandziyile mbongolo en'wana wa mbongolo kutani vadyondzisiwa va ya va endla hi laha Yesu a va leriseke ha kona kutani va neha mbongolo na ximbongolwana va andlala tinguvu ta vona ehenhla ka xona kutani va tshamisa ehenhla ka tona kutani vanhu lavo tala va andlala tinguvu ta vona endleleni nakona van'wanyana va tsema mahlampfu ya mirhi kutani va ma andlala endleleni kambe mitshungu leyi n'wi rhangeleke emahlweni na leyi n'wi landzelaka endzhaku va bongosa va ku hosana eka n'wana Davhida a ku khesiwi loyi a taka hi vito ra hosi hosana ematilweni ya le henhla ka tilo kute loko a ngheni eJerusalema muti hinkwawo wu yimayima wu ku loyi i mani xana
And the multitude said,
"Kutani mitshungu yi ku, loyi i Yesu muprofeta wa Nazareta wa le Galilea. Sweswi loko ndzi nga teka tsalwa eka sweswo kwalomu ka 13 wa timinete layini yo khongelela yi nga se sungula ndzi nga tsakela ku teka leswi swi va tsala leswaku xana i yini lexi kokaka rinoko entshaveni sweswi rivile lero karharisa siku ro vilerisa nakona a ri ri siku ro ka ri nga tolovelekanga hi kuma Yesu lahawani a ri karhi a ya eJerusalema a tilulamisele ku nghenela paseka naswona paseka hi laha xinifana xa paseka a xi dlayiwa kutani ngati yi totiwa exitulwini xa ku tsetseleriwa eku rivaleriwa ka vanhu swi nga leswi a huma eBethphage nakona u fikele ehenhla ka ntshava ya mutlhwari leyi languteke ehansi ka swiganga xin'wana leswitsongo laha Yerusalema yi akiweke kona kute loko a langutile kutani a swi tiva leswaku leri a ku ri rendzo ra yena ro hetelela lowu a wu ri nkarhi a ta yisiwa emavokweni ya vavanuna lovo biha nakona a va ta n'wi dlaya a ta fa rifi ro chavisa ku tlurisa leri nga se tshamaka ri fiwa hi munhu na ku lahliwa a ta swengiwa hi va yena n'winyi van'wani va vona a va yimile na yena kutani yena ku va a ri xikwembu a tiva leswi a swi ri etimbilwini ta vona naswona a swi tiva kusukela ekusunguleni leswaku i mani loyi a ta n'wi xenga nakona yena a swi tiva leswaku wanuna yaloye a ri na yena na loyi a tshamile etlhelo ka yena na ku n'wi hlayelela mali na swin'wana a swi tiva leswaku wanuna luya u ta n'wi xenga nakona a swi tiva leswaku xihambano xa tihanyi xa xiroma a xi n'wi yimerile le handle a swi tiva leswaku mati ya yena emirini wa yena na ngati ya yimiri wa yena a swi ta hambana naswona ngati a yi ta thona emombyeni wa yena mathonsi lamakulu ku kotisa nyuku a swi tiva leswaku sweswo hinkwaswo a swi ri emahlweni ka yena naswona u yimile ehenhla ka ntshava a languta eJerusalema vanhu va siku rero leswi hi siku rero a va swi vula ntlawa wa vanhu va vukhongeri byo antswa a va n'wi venga tikereke ta siku rero a ti n'wi venga na ku n'wi hehla nakona ti hehlile hinkwavo lava a va n'wi yingisa naswona loko va yile va ya nghenela mapfhumba ya yena a va tsemiwa hi nkarhi wolowo eka xinakulobye xa kereke a swi hlamarisi ku va matsalwa yo ti u tile eka varikwavo wa yena kambe varikwavo va yena a va n'wi amukelanga lava a va fanele va n'wi rhandzile lava a va fanele ku va va yena a va ri lavo bava va yena valala vo bava va khalakhasa kutani u endlile xintlawani xa yena kusuka eka vanhu va swisiwana varhiyi va tihlampfi vahlengeleti va xibalo lava nga dyondzekangiki bibele yi te van'wani va vona a va nga ri na vutivi a va nga dyondzekanga van'wana a va nga swi koti hambi ku ri ku sayina mavito ya vona a nga kalangi a ya etikerekeni ku va a kuma vanhu va yena nakona a nga kalangi a pfumelela na hambi ku ri un'we wa varhangeri va tikereke naswona handle ka sweswo u landzelerile maendlelo ya miprofeta u sorile hinkwaswo leswi a va swi endla tanihi laha lava va n'wi rhangeleke va nga endla ha kona hikuva a va ri xiphemu xa rito nakona yena a ri rito hi ku hetiseka ka rona kambe exikarhi ka swona hinkwaswo ku hundza eka nguva yin'wana na yin'wana na miprofeta un'wana na un'wana leswi veke kona kumbe swi nga ta va kona ku ta va na nhlayo yo karhi ya vanhu lava hlawuleriweke emahlweni ku ta twa hungu rero nakona va ta ri landzela va lava va honisa mintshungu va honisa vusandzi bya loyi a nga pfumeriki va hava minjhekanjhekisano na vona va na nchumu wun'we ntsena wo wu endla lowu nga ku pfumela na ku kuma xiphemu xin'wana na xin'wana xa rona hi laha va nga kotaka ha kona va ri nwelerisa ku kotisa hi laha Mariya a tshameke emilengeni ya Yesu kutani Mata a ri eku n'wi lulamiseleni ka swakudya nakona Yesu a ku ka yena kambe Mata a vilela swonghasi hi swilo swa vutomi kambe Mariya u tihlawulele ku averiwa ku antswa wa vona swilo swa vutomi lebyi nga heriki sweswi hi kuma leswaku vunyingi bya vanhu lava twisiseke a va nga ri na dyondzo ku kotisa leyi hi nga na yona namuntlha a va nga ri na thelevhixini kumbe riqingho kumbe xin'wana na xin'wana xa siku rero kambe a va tivisiwile leswaku u ta va kona eka Paseka eka vanhu vo tala hikuva va ri na mianakanyo ya ximoya va swi tivi leswaku a ri xona swi nyi mfanelo xa Paseka hikuva se a va byerile swilo leswi nga ta humelela kutani hakunene ku va va swi tivile leswaku a ta va kwalahaya na hi ndlela leyi a va n'wi rhandzisa xiswona a va n'wi rindzerile a ku ri na ntshungu loko kumbexani a wu ri eku susumeteni ku susumeta kusuka enyangweni wun'we ku ya eka lowun'wana va ri eku halahaleni hi tindlela hinkwato hikuva a va swi tiva leswaku eka yin'wana ya tiawara a ta humelela a va ri eku halahaleni van'wani a va ri eku tivutiseni leswaku xana xiphiqo xi nga va xi ri xihi hi vanhu lava tsutsumaka kusuka enyangweni ku ya enyangweni lowun'wana xana i yini lexi kokaka rinoko nakona a va ta languta tlhelo leri va tlhela va languta tlhelo leriya ku kumisisa a swi tikomba onge a va langutele swin'wana va langutele ku va swin'wana swi humelela ow hi laha ndzi nga tsakelaka ku cinca tsalwa ra mina eka timinete tintsongo kutani ndzi vula leswi leswaku yeleyo hi yona mhaka leyi karhataka namuntlha vanhu lava languteleke ku vuya ka yena ve le hansi ka vutilulamiseri na vulanguteri lebyikulu ha wu twa ntshikelelo nakona ve le ku lavalaveni va hlalela ku fambafamba kun'wana na kun'wana na xikombiso xin'wana na xin'wana va ri eku xi pimaniseni na matsalwa kutani loko va ta va va vonile swilo hinkwaswo leswi vhumbiweke mayelana na yena ku ya fika emakumu va swi tivile leswaku makumu a ya ri ekusuhi a va lava ku va kona swi nga leswi va hlalerile xiphemu xin'wana xa ntshungu a xi ri xa yena hi nhlayo leyitsongo van'wana a va lwisana na yena vo tala va vona 19 wa tiphesente a va lwisana na yena naswona sweswo hi leswi swi nga xiswona namuntlha eka mitshungu ya vukhongeri loko swi fika ehansi eritweni na kreste ku na phesente yin'we 10 leyi nga ta swi pfumela xiphemu lexin'wana xi nga ka xi nga xi rhiyeli ndleve swi nga ri na mhaka leswaku ku endliwile yini va nga hundzisa muxaka wa swa mafenya kumbe va hoxa xisandzu mayelana na swona ntsena hi laha swi fanaka nkarhi swilo a swi cinci ku tlurisa matimu yo tivuyelerisa hi woxe. Hi swona hi kuma leswaku sweswo swi kokile hi ku tshikelela wa ku chuwa. A swi fanele ku va tano, swi fanele ku wu endla. A va rindzerile va ri karhi va tivutisa leswaku xana a ta endla yini loko a fika kwalahaya. A va lava ku va kwalahaya ku ta kuma xin'wana na xin'wana lexi a xi endleke. A va xi lava. A va lava ku xi vona, a va swi pfumela. Van'wana va swi twini leswaku a ri ekuteni, nakona a va yili kwalahaya ku ya endla mafenya hi yena. Swi nga leswi endzhaku ka ku langutela hi ku chuwa siku leri nga tolovelekangiki, nkarhi lowu nga tolovelekangiki. Tikereke ti etlele, vanhu a va chuhile, a ku ri na vanhu vo tala swinene kwalahaya kutani swi humelela. Ehenhla ka ntshava ya mutlhwari ku tinile yitsongo mbongolo yo basa yi ri ekuteni yi rhelela exigangeni na ntlawa wa vanhu lava a va huwelela hi ku pupurhuka va ri karhi va tsema mahlampfu ya mirhi va cukumetela tinguvu ta vona epatwini va huwelela hosana eka n'wana Davhida loyi a taka hi vito ra hosi. Ximbongolwana lexi mukhandziyi wa xona a ku nga ri un'wana handle ka Mesiya mutotiwa wa Xikwembu wa awara yaleyo. Xikwembu kutani a swi endla yini xana? Xana i yini lexi kokaka rinoko ehenhla le ntshaveni? I Xikwembu xi endlaka matimu na ku va Xikwembu xi hetisekisa vuprofeta. Kutani sweswo hi mikarhi hinkwayo swi koka rinoko. Swi tisa vasandzi hinkwavo, makoti ya hungu ra mixo lowu, na vonawo magama wa vona. Va hlengeletana kun'we ku ta kumisisa leswaku ku humelela yini. Van'wani va ta hi ku navela ku tiva, van'wani va tala ku xopa swihoxo, van'wani va tala ku sandza. Ku hlengeletanile tinxaka hinkwato tanihilaha hi swi vuleke mixo lowu, vapfumeri, vapfumeri vo tiendlisa na lava nga pfumeriki. Xana ku na yini entshaveni vuprofeta byi le ku hetisekisiweni? Sweswi hi ta vona leswi nga ta humelela. Sweswi ebukwini ya Zakariya eka ku avanyisa ka vunkaye na ndzimana ya vunkaye. Zakariya, un'wana wa vaprofeta, u vulavurile a ri emoyeni a vula leswi. Tsakani swinene, o vana va Siyoni. Mi ba minkulungwana, o vana va Yerusalema. Vonani, hosi ya n'wina hi leyi taka eka n'wina, hi loyi a lulameke ni ku hlayiseka. I xisiwana loyi a khandziyeke mbongolo ehenhla ka ximbongolwana, xi nga ximbongolwana xa xisati n'wana wa mbongolo. Sweswi, xana xiphiqo a ku ri yini hi vatsari lavaya? Xana xiphiqo a ku ri yini hi vaprista lavaya? Xana xiphiqo a ku ri yini hi vanhu lavaya va vukhongeri? Leswi swi tsariwile munhu wa 187 wa malembe swi nga se humelela hi miprofeta loyi a tiyisisiweke. Nakona se a swi vekiwile ematsalweni na ku vuriwa Bibele, matsalwasonga ya Testamente ya khale. Xana hikwalaho ka yini va nga kotanga ku swi vona leswaku sweswo a ku ri ku hetiseka ka vuprofeta? I xivangelo xin'we ku va va nga swi voni na namuntlha. Va tekile rito ra Xikwembu na ku ri endla ri nga vi na ntikelo eka vanhu hi ku dyondzisa hi mikhuva, hi dyondzo ya mikhuva ya vanhu. Ku nga ku loko vatsari, vachumayeri, timinisitara, vavanuna va vukhongeri va vitanisiwa xisweswo lava totiweke, ntsana a vo lo hlaya Bibele a va nga ta va ri eku tivutiseni leswaku ku humelele yini, a va ta tiva leswaku i yini. Xikwembu xi hetisekisa rito ra xona. Matimu a ya ri eku endlekeni, vuprofeta a byi ri eku hetisekeni, ku ponisiwa ka misava a ku ri eku fikeni. Siku lerikulu leri vaprofeta hinkwavo a va ri languterile, hinkwavo lava a va ri emasirheni a va yimerile siku rero. Mina ehleketani ha swona. Hinkwavo lava feke lavanene hinkwavo va ngati ya vaxanisiwa na vaprofeta, leswi a ku heta ku huwelela a ku Yerusalema, o Yerusalema, loyi a khandleke hi maribye vaprofeta hinkwavo lava ndzi ku rhumelaka vona na ku dlaya hinkwavo lava lulameke. Ekangani laha a ndzi ta va ndzi hlengeletile vana va wena ku kotisa bya mbhaha hi laha u hlengeletaka switsiwana swa wona kambe u arile kambe sweswi awara ya wena yi fikile hinkwavo lava a va ri emasirheni Abraham, Isaac, Yakobo vaprofeta hinkwavo va rindzeri awara leyi kutani kereke a yi pfalekele mahlo eka yona xana i mani loyi a vangaka huwa leyi hinkwayo xana i mani na kulori yaloye va swi vurile nkarhi wun'wana xana a hi yena n'wana wa muvatli lahayani ke ha n'wi tiva xana u byi kuma kwihi vutlhari lebyi ke hikwalaho ka yini a hi n'wi voni a tihlanganisa na xin'wana xa swikolo swa hina a hi tivi buku na yin'we leyi akeleke a dyondza eka yona xana i mani a ri nhlamulo ya miprofeta bya miprofeta hi loyi a taka a khandziyile ehenhla ka n'wana wa mbhongolo i ri noko ra njhani xikwembu a xi ri eku hetisekeni ka rito ra xona ra xitshembiso awara leyi a yi yimeriwile kusukela munhu wa mazana wa malembe eka geneza ku avanyisa ka vinharhu na ndzimana ya vukhumentlhanu xikwembu xi vhumbhile leswaku mbewu ya wasati yi ta faya nhloko ya nyoka kambe nhloko ya yona yi ta n'wi luma xirhendze viprofeta byebyo ku rhelela na bibele lebyi vhumbhiweke hi ku taka wanuna loyi naswona lahawani ka ha ku va na miprofeta loyi a yimeke exikarhi ka vona loyi a tiyisisiwile ku va a ri miprofeta zakariya kutani u vurile leswaku n'wina vana va yerusalema na n'wina vana va siyoni tsakani mi ba minkulungwana huwelelani hikuva hosi ya n'wina hi leyi taka eka n'wina hi loyi a rhuleke na ku tiyisa ehansi na ku titsongahata loyi a khandziyeke n'wana wa mbhongolo kutani hi lava vanhu lava ya a va hlaya matsalwa siku na siku va n'wi hlaleleke a ri ekuteni a khandziyile kutani va huwelela va ku i mani ya loyi wa vona xikwembu a xi ri eku hetisekiseni ka rito ra xona eka vanhu lava a va fanele va tivile leswi a ri ri xiswona kambe a va ri tivanga loko xikwembu xi hetisekisa rito ra xona hi minkarhi hinkwayo xi koka rinoko xi endla tano nkarhi hinkwawo swo koka rinoko hikuva hi leswi nga tolovelekangiki a swi tolovelekanga loko xi hetisekisa rito ra xona eka maendlelo ya siku ra ximanguva lawa hikuva maendlelo ya siku ra ximanguva lawa a ya pfumeli eka swona va na ndlela ya vona vinyi sweswi ha swi vona kutani a hi tlheleleni ematsalweni ivi hi teka tin'wana timhangu leti nga tolovelekangiki ntsena eka timinetso tin'wana to engetela loko xikwembu xi ta va xi hetisekisile vuprofeta bya xona loko xikwembu xi vula swo karhi xi ya eku swi endleni matilo hinkwawo na misava xi ta hundza kambe rito rero ri nga ka ri nga hundzi swi nga leswi ri tshamela ku vanga mbono mbono lowu nga tolovelekangiki xiyisisani hi laha rito ra xikwembu ri hlekisaka ha kona eka vanhu lava a va fanele ku ri pfumela nakona hambi xi ri tano a ri tolovelekanga hi laha va huwelelaka hi swona i yini leswi xana u swi kuma kwihi swilo sweswo i mani loyi i yini leswi loko a va fanele ku va va ri eku huweleleni hosana eka hosi leyi taka hi vito ra hosi kambe o ko va na ntlawa wutsongo lowu endlaka sweswo ntsena ntlawa wutsongo eka munhu wa magidi ya malembe ya viprofeta ya nchumu lowukulukumba lowu a wu ta humelela etikweni hikuva ku tshemba hinkwako ka lava feke a ku tshamile ehenhla ka wona vumundzuku hinkwabyo a byi tshamile eka wona kutani vakhongeri lava a va koxa leswaku va wu pfumela a va ri eku huweleleni i mani xana nakona i yini xikoka rinoko lexi nchumu lowu nga tolovelekangiki wa ha fana ntsena a wu cinci na sweswi wa ha ri lowu nga tolovelekangiki a hi voneni swin'wana swa leswi nga tolovelekangiki tanihi laha ndzi nga ha ku swi vula xana a ku ri yini lexi a xi koka rinoko loko ku avanyisa ku nga se ba misava na ku herisa hi mati mukhalabya wa kwalomu ka 120 wa malembe hi vukhale a ri eku akeni ka ngalava loko ku nga ri na mati yo yi papamarisa kona kwala henhla malembe yo tala a yimile enyangweni a aka ku ya ekule ka vundzeni le ndzeni na ku yi lema endzeni ni le handle.
Kutani a ku,
misava yi ya ekumitiweni hi mati, nguva ya sayense leyikulu. Xana
i
ku belelaka yini loko ku nga le xigangeni? Hikokwalaho ka yini i mukhalabye loyi vito ra yena ku nga Nowa, nakona i kwale henhla Bayizani wa khale. Mukhalabye loyi u yimile edyambyini nkarhi wo leha, u biwe hi dyambu, u hlangane nhloko, kutani u le ku akeni ka lexi a xi vitanaka nga lava, nakona u vula leswaku mati ya le kutini kusuka ehenhla laha ku nga riki na mati, naswona ya ta papamarisa vanhu hinkwavo, hinkwakonkwako, nakona hinkwavo lava nga yingiseki hungu ra yena, na hinkwavo lava nga taka va nga ngheni engalaveni va ya eku nweleni. Xana mikale hi miswito sweswo a ku ri ku kokaka rinoko loku nga toloverekangiki? Ndza swi anakanya loko vanhu va lava ku hleka a va ya le henhla kutani va yima emahlweni ka nyangwa wa nga lava ivi va hleka. Hikokwalaho ka yini u te hi ku ta va na mpfula zana ra malembe lawa ya nga hundza? Kokwana wa xinuna u ndzi byerile leswaku u ku twili kona kwala u ri karhi u vula leswaku ku ta va na mpfula, nakona wa ha ri eku gongondzeleni ka xiphemu lexa khale xa rihunyi lahaya. Hikwalaho ka yini u nga ti vuyeteli hi wexe? Kambe a ku ri Xikwembu xi ti lulamiselaka ku tiyisisa xitshembiso na ku hetisekisa vuprofeta lebyi endliweke hi muprofeta wa xona. A swi tolovelekanga Xikwembu xi ri eku hetisekiseni ka xitshembiso xa xona eka Nowa loko lavan'wani va ri eku hlekeni. Xikwembu nakambe a xi ri eku ti lulamiseleni ka ku endla matimu yo komba van'wana hambi ku ri namuntlha leswaku xa ha ri hlayisa rito ra xona. Swi nga ri na mhaka hi laha xi tikombaka swi nga ri swa xiviri na ku va swi nga ri leswi twisisekaka, xa ha hlayisa rito ra xona. A xi ri eku endleni ka xikombiso hi mukhalabye ya loyi a belela nga lava yeleyo eka vanhu lava kwala eAmerika hi siku lebyi na le misaveni hinkwayo. Swi nga ri na mhaka leswaku sayense yi ri yini leswi va swi vulaka, leswi sweswo kumbe leswin'wana xa ha ri hlayisa rito ra xona. A xi ri eku endleni ka matimu. Xana i yini lexi a xi koka rinoko siku rin'wana? Nchumu lowu nga toloverekangiki wu humelerile hi le mananga, nakona a ku ri xihlahla lexi pfurhaka. Kutani muprofeta loyi a ri eku balekeni a yimile kwale mananga. A nga kalanga a twa rito, a nga kalanga a twa mpfumawulo, kambe u langutisile ivi a vona nchumu lowu nga tolovelekangiki ehenhla ka ntshava. Xikwembu a xi ringeta ku koka rinoko ra yena swa ha fanana namuntlha. Xikwembu a xi ti lulamisela ku hetisekisa rito ra xona hi muprofeta wa xona Abrahamu. Vatukulu va wena va ta ya luvela etikweni rimbe ku ringana munhu wa mazana wa malembe, ndzi ta va humesa hi voko ra matimba. Kutani a xi ri eku lulamiseni ka wanuna leswaku a ta tirha, tanihi laha a xi ri eku lulamiseni ka nga lava leswaku yi ta va ndhawu ya vuhlayiseko eka hinkwavo lava nga ta pfumela. Xikwembu xi hisile xihlahla lexi hi ndzilo, nakona murisi loyi muxe u te ndzi to rhendzeleka nyana ndzi vona leswi nchumu lowu nga tolovelangiki wu vulaka swona. Kutani loko xi hisile muxe le xihlahleni xi vulavurile na yena. Xana a ku ri yini lexi nga vuya xi koka rinoko eholweni ya Pilato loko murisi wa tinyimpfu loyi a ta va a hoxile nhonga ehansi kutani yi hundzuka nyoka? Xikwembu a xi hetisekisa xitshembiso xa xona eka muxe. Xana a ku ri yini leswi a xi koka rinoko elwandle ro fa loko tihanci ta Farao hinkwato ti hlamarile, loko ti vonile moya wu xika hi le matilweni kutani wu ava lwandle leri feke kusuka exineneni ku ya eximatsini, nakona ntlawa wa mahlonga ya swisiwana ya ri karhi ya famba ehansi ka vulanguteri bya Xikwembu ya tsemekanya emisaveni leyi omeke. A ku ri yini xana Xikwembu xi ri eku hlayiseni ka rito ra xona? Ku fa u yile ekule, vanhu lava hanyaka va tsemekanya, kutani vanhu lava feke eximoyeni va ringetile ku swi encenyeta kutani va fa. Xikwembu xi hetisekisa profeta na ku enda matimu sweswo akuri leswi kokaka rinoko elwandle leri feke xana akuri yini leswi asikoka rinoko hi siku leri landzelaka endla ka sweswo entshaveni ya Sinai loko vanhu hinkwavo va lerisiwile ku va va nga yi eka vavasati va vona loko va komberiwile ku hlantswa swiambalo swa vona na ku tikwetsimisa kutani va hlengeletana entshaveni laha wanuna loyi hi vito ra yena ku nga Moxe a vuleke leswaku u hlanganile na Xikwembu elengavini ra ndzilo nakona Xikwembu xi ta ri eka Moxe ndzi ta xikela exikarhi ka vanhu ndzi ta ya tiyisisa leswi ndzi ku byeleke swona na leswaku hi mina mani ndzi ta va komba leswaku hi mina Xikwembu xexo sweswo hi swona leswi a swi koka rinoko Xikwembu xi ri eku hetisekiseni ka rito ra xona xana a ku ri yini lexi a xi koka rinoko siku rin'wana eka matimu laha tiko a ri rivele hi Xikwembu laha vanhu a va hundzukile lavo tikota na ku honisa laha vaprista a va fambile na maendlelo ya ximanguva lawa vaprofeta a va profeta hi ku ya hi ku rhandza ka vaprista nakona hi siku rero tanihi ntolovelo a va ri na mukhalabya loyi a va ehleketa leswaku a ri baizar a vulavula hi vavasati lava toleke pende na hinkwaswo nakona a ri muxaka wa vanhu vo ka va nga tolovelekanga kutani loko mukhalabya loyi a rilerile kutani a byela hosi a ku hambi ku ri mbera yi nga ka yi nga vita ku wa ku kondza ndzi vitana kutani hi kuma leswaku endzhaku leswaku a tutumbetile na ku tsutsumela ekule naswona nakona a tumberile kun'wana le mananga vanhu lavan'wana a va ehleketa leswaku u sikile hi ndlala a fa kumbe a lova kambe a ri ku phameriweni kahle ngopfu a tlhela a nyikiwa mati na wonawu kutani hi loyi a rhelelaka na ku vula leswaku xana wa swi vona leswaku ndzi na leswi hosi yi swi vulaka sweswi loko u nga se xikholwa a hi le henhla ka ntshava kutani hi ya khorisana leswaku Xikwembu hi xihi hikuva u vile na xivono xin'wana kusuka eka hosi u te tihlawuleleni altari kutani mi yi endla nakona mi hlawula nkuzi kutani mi yi dlaya ndzi ta endla altari ya hosi kutani na minavu ndzi ta vekela nkuzi eka ya mina havumbirhi bya hina hi ta endla gandzelo kutani hi pfumelela Xikwembu lexi nga Xikwembu xi hlamula a ta va na switsongo a nga swi endlanga sweswo loko hosi a yi nga n'wi byelanga u vule tano endzhaku ka swona ndzi endlile leswi hinkwaswo leswi hi ku lerisa ka wena hosi kambe xana i yini lexi kokaka rinoko xi na mune wa mazana ya vaprista lava yimeke exigangeni na hosi yi ri kwale henhla egolonyeni ya yona na hinkwato tinguvu ta yona ta nyimpi na varindzi va yi rindzerile nakona loyi wa khale wa wulu wanuna wa xikandza xa voya wa nhloko ya mpandla na misisi leyi tsikinyaka ehenhla ka xikandza xa yena xitlakati xa dzovo ra nyimpfu xi tlhandlakiwile emirini wa yena na misisi emirini wa yena hinkwawo a yimiri kwalahaya na nhonga evokweni ra yena na bodlhela ra mafurha evokweni lerin'wana loyi a ha ku vula malembe ya nharhu na hafu ku nga se fika sweswo hambi yi ri mbera yi nga ka yi nga wi ku kondza ndzi yi vitana eka yona a teka ndhawu ya Xikwembu na swilo leswo tanihi hi malayiti ya xirhendzevutani na mindzhuti na hinkwaswo leswi va vulavulaka hi swona kutani hi loyi bayizani lowa khale a yimeke le xigangeni a nga eku tiseni ka vanhu lava hinkwavo kwale henhla xana i yini lexi a xi koka rinoko a ku ri Xikwembu xi lulamiselaka ku tiyisisa ku va miprofeta wa xona a ri wa ntiyiso a ku ri Xikwembu xi hetisekisaka profeta Xikwembu nakambe xi ri ku endleni ka matimu xi hetisekisa rito mazana ma nga ri mangani ya malembe endzhaku ka sweswo a ku ri na wanuna loyi a totiwile hi moya lowu wu fanaka nakona u tile a huma enhoveni a nga tihlanganisanga na vandla na rin'we hambileswi papa wa yena a ri wanuna wa vandla muprista hi xiyimo kambe u tile a huma enhoveni a ambarile dzovo ra nyimpfu emirini wa yena na misisi exikandzeni xa yena hinkwaxo ematshan'wini yo va ya pun'wa a yi ri ya ntima xana a ku ri yini xi koka rinoko xa wanuna loyi lexi a xi koka rinoko ra Yerusalema hinkwaro na yudiya ke van'wani va vona a va huma kutani va ku u na wanuna wa nhova le hansi u le ku ringeteni ta ku nwerisa vanhu ematini. I mani loyi a nga tshama a twa hi nchumu wo tanihi wolowo. Van'wana a va ri ku tivutiseni va ri karhi va ku loyi u ta va a ri Mesiya. Un'wana wa vona a ku ku nga va ku ri un'wana wa vaprofeta. A va nga xi tivi lexi va ka xi ehleketaka kambe a ku ri yini xana? A ku ri Xikwembu xi hetisekisaka Isaiah 40 laha xi vuleke leswaku vonani leswi a xi ta swi endla emasikwini yo hetelela hi laha a xi ta rhumela nandza wa xona na leswi a ta swi endla. Kutani hi kuma leswaku mavhiki ma nga ri mangani endzhaku ka sweswo wanuna yaloye a ri na ntiyiso hi hungu ra yena ku kondza a ku ku na un'wana loyi a yimeke exikarhi ka n'wina loyi ndzi nga fanelangiki ku khumba tintangu ta yena. U ta mi khuvula hi moya lowo kwetsima na ndzilo tanihileswi ndzi mi khuvuleke hi mati. Siku rin'wana leri tolovelekeke jaha kwalomu ka 30 wa malembe hi vukhale u rhelerile kutani a ya khuvuriwa. Kutani loko wanuna loyi a ya ku vile na xikoka rinoko xo karhi eka muprofeta. Muprofeta u vile na swendlo leswi nga tolovelekangiki siku lero. Hlengeletano a yi nga koti ku tikhoma hi ku vona swendlo xa muprofeta yaloye loko a ri karhi a njhekanjhekisana na vaprista entsungeni wa nambu. Va te Xikwembu xi akile altari leyi, Xikwembu xi byerile ku endla leswi. Muxe i miprofeta, hi pfumela Muxe, gandza leri nga ka ri nga herisiwi. U nge ndza n'wutso Yohana a hlamula a ku xana a mi swi hlayanga ematsalweni leswi miprofeta Daniel a swi vuleke. Gandzelo ra masiku hinkwawo ri ta herisiwa. Swi nga leswi awara yaleyo yi fikile. Xana a mi hlayanga leswi Isaya a swi vuleke eka ku avanyisa ka vu 40. Rito ra loyi a huwelelaka emananga, lunghisani ndlela ya hosi. Ku na vuprofeta byimbirhi ha mina. Nakona nchumu wun'wana, xana a mi n'wi lemukanga muprofeta wa hina eka 400 ya malembe lawa ya hundzeke? Malakiya loko a vulavurile eka ku avanyisa ka vunharhu a ku vonani ndzi ta rhuma ntsumi ya mina emahlweni ka mina yi ta lunghisa ndlela. Xana a mi swi tivi leswaku leswi swi hetisekisa muprofeta? Muprofeta a byi ri eku hetisekeni. Hi nkarhi walowo muprofeta u hundzulukile kutani a ku vonani hi sweswo xi nyi pfana xa Xikwembu leswi susaka xidyoho xa misava. Xana i yini lexi kokaka rinoko sweswi? Swi cincile kusuka eka muprofeta ku ya eka vuprofeta bya yena. Swi sisani leswi nga ta humelela sweswi. Hi loyi a taka wanuna wo toloveleka a nga tiviwi hi munhu, n'wana wa muvatli u tile a huma ematini loko Yohana muprofeta lonkulu a te hi mina ndzi faneleke ku khuvuriwa hi wena, hikwalaho ka yini wena u ta eka mina xana? A ku pfumelela sweswo swi va tano, kambe tanihi muprofeta na rito swi hi fanerile ku hetisekisa leswo lulama hinkwaswo. Swi nga leswi u swi twisisile leswaku gandzelo ri fanele ku hlantswiwa loko ri nga se humesiwa kutani i n'wi khuvurile. Sweswi ku vile na xikoka rinoko xin'wana lexi humeleleke loko a ta huma ematini. Miprofeta loyi a veke lowo tshembeka ku vula vukhale bya yena na nkarhi u langutile ehenhla kutani a vona matilo ya pfuleka. U vonile moya wa Xikwembu wu fana na tuva wu xikela ehenhla ka yena. Kutani rito ri ku loyi i n'wana wa mina loyi ndzi n'wi tsakelaka. Xikwembu a xi ri eku tiyisiseni ka hungu ra miprofeta leri a ri koka rinoko eJordan. Buti a ri ku yimbeleleni ku nga ri khale kumbe a fanele ku yimbelela entshaveni ya le kule ku yimile xihambani xo gwanya xa khale. Xana i yini lexi kokaka rinoko entshaveni ya xihambano? Loko hi vona misava ya swa vukhongeri yi n'wi avanyisile naswona mfumo wa Roma wu n'wi avanyisele rifu. Nakona hi loyi a lengalengaku exikarhi ka swigevenga a twa torha naswona ngati yi ri eku khulukeni yi huma emirini wa yena. Hi luya a lengalenga a ri karhi a rila, Xikwembu xanga, Xikwembu xanga u ndzi tshikele yini? Kutani vakhongeri lava a va yimile kwalahayani va langutisile. A va nga swi tivi leswaku vuprofeta bya testamente ya khale a byi ri eku hetisekeni lahaya exihambanweni hi nkarhi wolowo. Davhida hi yexe u tsarile u endlile u erile emoyeni ku kotisa maprofeta hinkwavo a endla onge a ku ri yena davhida a rila eka tipisalema ta vu 22 xikwembu xanga u ndzi tshikele yini rhambo ya mina hinkwavo ya ndzi honekerile va tlhavile swandla swa mina na mikondzo ya mina davhida a vulavula onge a ku ri yena naswona a ku nga ri davhida a ku ri kreste eka davhida kutani lahawani byona vuprofeta lebyi vuriweke bya hinkwavo vaprofeta vo hambanana a byi ri eku hetisisiweni entshaveni ya xihambano xana i yini lexi kokaka rinoko entshaveni ya xihambano i xikwembu xi hetisisaka rito ra xona xi koka rinoko xin'wana lexi a xi ri entshaveni a xi ri hi siku ra pentekosta loko hinkwavo ka vona va ri kwele khubyeni wa vukhongeri va ri karhi va ehleketa leswaku va va hetile va bayisani hinkwavo a va twanga nchumu hi vona ku ringana khume ra masiku hi xitshuketani tanihi hi xisaka xa tinyoxi va phohlile hi le henhla ka muako va ya ehandle exitarateni va ri karhi va huwelela na ku ya emahlweni i yini leswi swi vula yini leswi xana vanhu lava hinkwavo va pyopyiwile vonani tani muprofeta u yimile exikarhi ka vona tanihi laha xiyimo xa miprofeta xi fanele ku va xiswona ivi a ku vavanuna va israyele na n'wina vaaki va yudiya eyerusalema tivani leswi nakona mi yingisa swinene marito ya mina vanhu lava a va pyopyiwanga hi laha mi anakanyaka ha kona kambe hi leswi hosi yi swi vuleke hi yuwel wa miprofeta swi ta humelela hi masiku ya makumu ndzi ta chela nyama hinkwayo hi moya wa mina sweswo hi leswi a swi koka rinoko vanhu va swa vukhongeri endzhaku ko vamba hosana ya vutomi na hinkwaswo va tamile hi va nga ri ku xi voneni xitshembiso xa ku vuyaka moya lowo kwetsima leswi kokaka rinoko i mani loyi swi vula yini leswi xana xiphiqo xa vanhu lava i yini
Oh, man.
Oh, mina. Swa fana na namuntlha. Hi ta hundza swo tala swa swona ku swi fikisa eka awara leyi. I nchumu lowu fanaka namuntlha. Nchumu lowu fanaka wu le ku humeleleni. Xivutiso lexi fanaka xi le ku vutisiweni. Xana huwa leyi hinkwayo i ya yini? Va languta ehenhla na le hansi ka xitarata. Timovha kusuka eMichigan ku ya eFlorida, kusuka eMaine ku ya eCalifornia. Michelle, loko ndzi ri karhi ndzi khandziya kumbe ni hlikani, a hi ri eku rheleleni hi xitarata, mina na nsati a hi ri eku languteni ka mintsariso ya timovha hi kona laha ndzi ehleketeke hi tsalwa leri. Xana swi vula yini leswi? Ntsena tanihi laha ri swi vuleke, laha ntsumbu wu nga kona, hi laha magama ya nga ta hlengeletana kona. Ndzi byerile nsati wa mina. Katanga, wa tsundzuka vusiku bya tolo, loko ndzi ta va ndzi fanele ku lela hinkwavo lava rhandzekaka ka mina emisaveni. Kutani ndzi ya emasin'wini ku ya sungula swin'wana leswi Xikwembu xi nga te ndzi swi endla. U yimbelerile risimu rero, oh va ta va huma evuxeni na le vupela dyambu. Va huma ematikweni ya le kule, ku ta tlangela na hosi ya hina, ku ta dya tanihi vaendzeri va yona. Hi laha vaendzeri lava va katsekeke ha kona. Ku vona xikandza xa yona lexi kwetsimisiweke lexi vangamaka hi rirhandzu ra matimba vaaveriwa lava katsekeke va tintswalo ta yona tanihi laha maribyi yo hlawuleka ya nga ta vangama exidlodlweni xa yona sweswo hi leswi kokaka rinoko mbewu ya Xikwembu leyi hlawuleriweke emahlweni leyi nga ta ka yi nga endli nchumu handle ko swi landzela hi leswi tlulaka vitomi eka hina u nga teka vitomi bya hina kambe sweswo u nga ka u nga swi teki xana i yini lexi kokaka rinoko Xikwembu tanihi ntolovelo xi hetisekisa rito ra xona xi le ku hetisekiseni ka rito ra Zakariya nakambe na miprofeta Zakariya laha ndzi nga hlaya ndzimana ya vunkaye ku nga ri khale ngopfu loko Yesu a nghena etempeleni ya yena a khandziyile kumbe ku nghena eYerusalema a khandziyile leswintsongo ximbongolwani xo basa vuprofeta lebyi Zakariya a byi vuleke byi hetisekile hi lebyi tsakani swinene o vanhwana va Siyoni mi ba mikulungwana o vanhwana va Yerusalema vonani hosi ya n'wina hi leyi taka eka n'wina hi loyi a lulameke nakona u na ku hlayiseka exisiwana loyi a khandziyeke mbongolo xi nga ximbongolwana xa xisati n'wana wa mbongolo sweswo hi leswi a swi koka rinoko eYerusalema entsindza wa swa vukhongeri sweswi hi vona leswi nga ta humelela hi siku ra makumu Ntsena a hi pfuleni mapheji ma nga ri mangani eka Zakariya kutani hi vona leswi a swi vuleke mayelana na swona. A hi hundzuluxeni eka masiku yo hetelela sweswi. Liya a ku ri nguva ya le xikarhi. A hi hundzulukeleni eka masiku ya makumi sweswi. Kutani a hi pfuleni eka Zakariya ku avayisaka vukhumemune. Nakona hi sungula hi ntsimana ya vumune kutani hi miyingisa. Naswona hi ya eku hlayeni ka xiphemu xa matsalwa kwalomu ka tindzimana ta nkaye kusukela eka ya vumune ku ya eka ya vunkaye. Yingisani hi vukheta. Nakona hi profeta hi ku vuyaka yena masiku ya makumu. Yingisani hi vukheta sweswi. Leswi hi leswi hosi yi swi vulaka i matsalwa Zakariya 14. Ma hi tsundzuka Zakariya 9 leswi yi swi vuleke xana nakona a va yi lemukanga. Sweswi i yini namuntlha Zakariya 14 yi vulavula hi ku vuya ka yena. Kutani milenge ya yena yi ta yima hi siku rero ehenhla ka ntshava ya mutlhwari nakambe. Leyi nga kusuhi na Yerusalema hi tlhelo ra vuxa. Kwalaya ntshava ya mutlhwari yi ta phemeka kusukela exikarhi ku yisa evuxeni ni ku yisa evupela dyambu. Ku ko ku humelela nkova lowukulu. Tlhelo rin'wana ra ntshava ri ta tshinetiwa ku yisa en'walungu kutani tlhelo ku yisa edzongeni. Kutani mi ta tsutsumela enkoveni wa tintshava. Hikuva nkova wa tintshava wu ta fika eEtel kunene mi ta tsutsuma. Ku kotisa loko mi tsutsuma hi masiku ya ku tsekatseka ka misava hi masiku ya Oziyas hosi ya Yuda. Ku tsekatseka kun'wana ka misava ku pandza misava yi pfuleka. Loko mi lava ku landzelerisa matsalwa lahawani xisisani eka ndzimana ya vutlhanu yi vula leswaku ku phemeka ka ntshava ya mutlhwari swi vangiwile hi ku tsekatsekaka ka misava. Nakona leswi swi tiyisisiwile hi Isaya 29 verse 6 na Hlavutelo 16 verse 9. Hakunene xana i yini muprofeta yaluya a vuleke ta ku vuya ka yena u vonile hi ta ku vuya ka yena ra vumbirhi. Xisisani u kotisa hi masiku ya ku tsekatseka ka misava. Ma swi vona leswi ku tsekatseka ka misava ku endlaka swona ma ku vona ku vumbiwa ka kona. Kutani hosi xikwembu xa n'wina u tata a ri na vakwetsimi va yena hinkwavo. Kutani swi ta humelela hi siku lero. Halleluya. Hi siku lero leswaku ku vonakala a ku nga havi kona kumbe munyama kambe ri ta va siku ri ri rin'we leri siku ri ri rin'we leri tiviwaka hi hosi a ri nga vihlekani ni loko byi ri vusiku kambe swi ta humelela leswaku hi nkarhi wa namadyambu ku vonakala ku ta va kona. O Xikwembu, ku vonakala ku ta va kona hi nkarhi wa namadyambu. Miprofeta un'we nakona vanhu va pfalekile mahlo. Xana i yini lexi kokaka rinoko? A hi hlayeni tindzimana ti nga ri tingani. Esikuni rero mati lama pfelelaka ma ta huma kusuka eYerusalema. Man'wana ya wona ma khulukela elwandle ra le vuxeni kutani man'wana ya wona ma khulukela elwandle ra le vusikwini. Swi tshama swi ri tano hi rihunga na vuxika. Evhangeli yi ya emahlweni havumbirhi eka Vayuda na vamatiko. Kutani Yehovha u ta va hosi ya misava hinkwayo hi siku rero. Yehovha u ta va un'we na vito ra yena ri va rin'we. Ku ta va na ku vonakala hi nkarhi wa ni madyambu hi swona ndlela yo ya ekutsumeleni hakunene u ta yi kuma endleleni ya mati ku na ku vonakala namuntlha fihliwani hi vito ro hlawuleka ra Yesu. Lavatsongo na lavakulu hundzukani evudyongweni bya n'wina hinkwabyo hakunene moya lo kwetsima wu ta nghena endzeni ku vonakalaka ni madyambu ku fikile. I ntiyiso leswaku Xikwembu na Kreste e unwe.
See where we're at?
Ma ku vona laha hi nga kona. Matiko ya faleleka. Israyele ri le ku pfukeni. Masingita lawa profeta va ya vumbeke. Ku tsekatseka loku ya ka misava eka vamatiko hi siku ra makumu. Masiku ya vamatiko ya pimiwile hi swikombi leswi tlhaviweke. Hlelelani n'wina mi hangalakeke eka va ka n'wina. N'wina lava hlongoriweke kutani tiareka leti ti rhwariwa hi tigoloni tintshwa. Humani kwalano mi nga se biwa hi rifu. Xikwembu xi swi tiyisisile xi ta va tano.
Let us turn over to another scripture.
Hey, pulen eka matsalwa ya nwana eka testament ya khale. Malakia ku abayisa ka bomune. Kutani hla ku abayisa loku ntsongo ka bomune. Bonani siku rata leri hisaka ufana na ndzilo wa xitiko. Kutani vathu ku kumuxa hinkwavo. Kunene hinkwavo lava endlaka leswo biha. Vata kotisa byanyi bya ku oma. Sweswi leyi ahi yaleyo i Malakia 3. Akuri kuta ko sungula. Sweswi hi loko ku vuya loku landzelaka. Hambi ku ri dokodela Scofield lahawani, a ndzi pfumelelani na yena eka vuxokoxoko bya yena, kambe u swi vekile kahle lahawani. Xileriso xa Yohana ku ya eka Malakia 3 na ku vuya ra vumbirhi ka Kreste na Eliya hi le mahlweni hi swona. Va ti kukumuxi hinkwavo va ta hisiwa, ku vula Yehovha wa mavandla.
And it shall leave them.
Nakona akunga siyiwi timintsu hambi ku ri rhavi. Kutani tikwihi tihele hi laha ku nga herikixana. Kambe loko mi ri n'wina lava chavaka vito ra mina, dyambu ra kululama ri ta huma ri ri na mapfhumba ya ku hanyisa, ku hanyisa etipikwini ta rona. Mi ta huma kutani mi kula ku kotisa marhole ya le tshangeni. Kutani mi ta kandziyela vabihi. Va ta fana na nkuma ehansi ka mikondzo ya milenge ya n'wina. Esikwini leri ndzi nga ta endla leswi, ku vula Yehovha wa mavandla. Tsundzukani nawu wa Muxe, nandza wa mina lowu ndzi wulerisaka ha yena eHoreb eka vaIsrayele hinkwavo, nawu na ku lerisa hi loko ku vuya ka Eliya. Vonani, ndzi ta mi rhumela muprofeta Eliya. Matsalwa yo hetelela yo pfala eka testamente ya khale. Ndzi ta mi rhumela muprofeta Eliya ku nga se fika ku ta ka siku rero lerikulu lero chavisa ra Yehovha. Sweswi yaloyo a nga ta va a ri Yohana. E-e, wa vona, misava a yi nge se hisiwa, nakona lava lulameke a va nge se kandziyela vabihi, wa vona. E-e, e-e, ku nga se fika siku lerikulu leri chavisaka ra Yehovha. U ta tlhelisela timbilu ta vatatana eka vana va vona, na timbilu ta vana eka vatatana wa vona, leswaku ndzi nga tshuki ndzi yi ta kutani ndzi ba tiko hi ku ri lovisa. Xiyisisani kotlanisi wa moya lowo kotsima ku va wu nga hlanganisi ku vuya loku kumbirhi ka Eliya. Malakia 3 yi te hi vonani ndzi ta rhuma ntsumi ya mina emahlweni ka mina. Yesu u vutisiwile hi mayelana na Yohana a ku loko mi rhandza ku swi amukela hi yena loyi muprofeta a nge te ndzi ta rhumela ntsumi ya mina emahlweni ka mina loyi hi yena Elias loyi a faneleke ku ta. Malakia 3. Xiyisisani laha matsalwa ya swi vekaka hi ku kotlanisa ha kona. Vonani leswi ku kombisa lava lavaka ku pfumela, lava lavaka ku vona. Tsundzukani, Yesu u yimile exikarhi ka matsalwa hikuva xiphemu xa wona a xi hetisekile laman'wana hinkwawo ya ku vuya ka yena ra vumbirhi. Ku ta chumayela hi lembe lerinene ra hosi ku horisa va timbilu leti tshovekeke ivi a yima. Ku nga ri ku tisa ku avanyisa eka vamatiko ku kondza a vuya ra vumbirhi. Xiyisisani laha matsalwa lahawani ya lembelelaka na sweswo. Kutani yena Eliya u ta tlhasela timbilu ta vatatana eka vana. Ku vulavuriwa hi Malakia 4 sweswi ku nga ri ku yi hlanganisela kumbe Malakia 3. Yohana, Eliya loyi a teke hi masiku lawa a ku nga se va na ku ta ka Kreste u tlheriserile timbilu ta vapatriaka va vatatana va khale eka hungu ra vana, hungu lerintshwa. Swi languteni na timbilu ta vana eka vatatana. Eka ku vuya ka yena ra vumbirhi emasikwini ya makumu u ti cincela endzhaku eka ripfumelo ra xiapostolo. Nakambe ma swi vona leswaku matsalwa ya fola njhani hi ku hetiseka. Yalawa a ya ri makumu ya testamente ya khale. Testamente ya khale sweswi ha swi vona leswaku ku na ku vonakala hi nkarhi wa namadyambu. Xana ku yini? I nhlohlori, tshava ya nhlohlori ya nsinya. Tanihi laha ndzi vuleke mixo lowu, hi tile hi ti-denomination ku rhelela ku nga ri nsinya wa mulamula tanihi laha ndzi vulavuleke hi wona mixo lowu, kambe hi vile na bambalakuza, xikwavava, tinxaka hinkwato ta leswin'wana leswi a swi nga ri tano emasunguleni. Kambe endzhaku mi nga ri hupi hi leri ri landzelaka. Endzhaku ka hinkwaswo ti-denomination ti tlangile, a ti kalanga ti va na ku vonakala ku sungula hi swona. Ku ta va na siku leri ri nga ta va ri nga ri hlikani kumbe vusiku. Xana va endla yini? Xana va endla yini? Xana xikwavava xi endla yini esinyeni wa mulamula? Swi teka vitomi xizi bya lamula lebyi byi humelelaka kutani xi byi encenyeta hi xikwavava. Sweswo hi leswi ti-denomination ti swi endlaka eka rito ra Xikwembu. Ti endla rito ra Xikwembu leswaku ri nga vi na ntikelo hi mindhavuko ya vona. Sweswo hi leswi moya wa hosi wu swi vulaka. Va tisile swikwavava, mabambalakuza, ku nga ri malamula. Kambe muprofeta u tirhi yini? Yena yaloyi a nga vula eka tsalwa ra hina vusiku lebyi. Tsakani o vanhwana va Yerusalema, huwelelani vanhwanyana va Siyoni, hikuva hosi ya n'wina yi le ku teni eka n'wina hi ku olova na ku titsongahata yi khandziyile ximbhongolwana. Lemukani muprofeta yena yaloyo u te ri ku ta fika nkarhi wo vupfa dyambu ri vekeriwile emisaveni ku vupfisa mihandzu. Hikokwalaho ka yini wu nga vupfi xana ku hava mihandzu lahaya wo vupfisa, kambe vitomi hambiswiritano bya ha ya emahlweni. Wu humile hi bambalakuza leswaku wu va lamula, wu kumeka wu tikondletela a wu ri bambalakuza. Wu fambile nakambe wu hlomukile hi nkarhi wolowo wu ri xikwavava. Wu ya emahlweni nakambe wu vuya wu titela eka swin'wana. Nakona eku heteleleni exexorhini wa sinya wu cincile wu va ta njelo leswi nga hafu ya lamula, hafu ya xikwavava, leswi nga hlanganisiwa hi ku temiwa, nchumu lowu nga encenyetiwa. Wu humelela leswaku wu ta encenyeta wu hanya ku fana na sinya walowo. Xikhamba wu ta hambukisa na vona vahlawuriwa wu languteka ku fana na lamula, kambe a hi rona. Kambe ku vonakala ku ta va kona loko a kula ku hundza vandla, loko a ta humela ehandle a hundza vandla wu biloma nakambe u ta tswala malamula ku kotisa loko a ta nghena emisaveni ehansi. Nakona hakwalaho ku ta va na ku vonakala. Xana i yini lexi kokaka rinoko leri? I ncini leswi swi humelelaka? Ku hetisisa rito ra Xikwembu. Ku na timbhoni timbirhi ta Testamente ya khale ta leswaku leswi swi ta humelela. A hi tekeni Yohana 14 verse 12 ya Testamente leyintshwa. Yesu u te ri, loyi a pfumelaka eka mina mitirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena. Nakambe eka Luka 17 verse 22 ku fika eka 30 u te ri, tanihi laha a swi ri ha kona emasikwini ya Lot loko Sodoma yi nga se hisiwa, swi ta va tani loko n'wana wa munhu a vuya hi siku leri n'wana wa munhu a nga ta paluxiwa hi rona. O ntsena hi langutani matsalwa, n'wana wa munhu Yesu Kreste loyi a nga wa tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki. A ku ri ku hundza ti-denomination, a kulela exexorhini wa sinya. Xana u te yini eka Yohana 14 kumbe 15? Rhavi rin'wana na rin'wana leri ri nga eka mina leri ri nga tswariki mihandzu ri ta tsemiwa ri suka ri tsheniwa ri hoxiwa endzilweni ri hisiwa, kambe rhavi rin'wana na rin'wana leri ri nga ta tswala mihandzu ri ta hlayiseka. O ku ta va na mpfula ya ntiyiso ya xirimo na ya rihunga emasikwini ya makumu ehenhleni ka xitlawani xexo lexi taka na yena eka ximbhongolwana lexi. Wo tiyisa hasi na ku titsongahata ku hava mbo kumbe denomination leyi huwelelaka hosana eka hosi leyi taka hi vito ra hosi. Mhaka i yini namuntlha? Xana i yini lexi kokaka rinoko entshaveni? Ku nga ri khale loko ndza ha yimile eka pulpit leyi swi vuriwile hi moya loko tsima leswaku siku ri ta fika laha loko va belela mhandzi emahlweni ka yindlu ya wena va nga susa gede ya wena swi nga leswi leswaku u ta yi tsemekanya u nga khunguvanyeki. Ndzi vonile gede ya mina yi handzukile yi ya tshama etlhelweni ra xiganga. Ndzi vonile xiganga xi ri emahlweni ka mina xi tsweriwile, bodo na swin'wana swi pavalarile lahaya laha swin'wana swi nga xifaya. U te ri, ndzi langutile nakona a ku ri na riki lontsongo loyi a nga ya kwalahaya a fika a ba gede yeleyo yi suka u endle leswi. Ndzi ku hikokwalaho ka yini u nga ndzi byelanga? U ringetile ku ndzi tlharihela nakona a ndzi fanele hi ku n'wi ba. Nakona loko swi ta va swi endlekile ndzi ku a ndzi swi endlanga leswi ku sukela loko ndza ha ri eringini, kambe ndzi lava leswaku u swi tiva nakona ndzi n'wi himile kan'we. Kutani loko ndzi ta va ndzi n'wi tlatlaleterile ehansi ndzi n'wi pfuxile nakambe ndzi tlhela ndzi n'wi tlatlaletela ehansi nakambe. ndzi n'wi pfuxile ku ringana ka nharhu kumbe ka mune kutani ndzi n'wi rahela exigangeni swi nga leswi hi loko ndzi ya kwalahaya kutani ndzi ku sweswo a hi swona kutani ndzi n'wi yimisile ndzi n'wi zuza mavoko ya yena ndzi ku a ndzi holovi na wena kambe ntsena ndzi lava leswaku u swi tiva leswaku a wu nge vulavuli na mina tanihi sweswo kutani loko ndzi hundzulukile ndzi vuyela endzhaku moya lo kwetsima a wu yimile kwalahaya egedeni wu ku sweswi tsemakanya leswi loko mhandzi yaleyo yi ta va yi beleriwile u hundzulukele evupela dyambu buku leyi hinkwaswo leswi ndzi swi lavaka buku leyi i recipe ya kahle ndlela leyi yi kombisaka ku hundza ekhombyeni ra mina amen nakona buku yaleyo i rito nakona rito rero i xikwembu hi tsemakanya makhombo ya wena ri ta ku byela leswi u faneleke ku swi endla malembe manharhu lawa ya nga hundza ndzi twile munghana wa mina mukamberi wa doroba u tshama exitarateni xa le hansi ka mina a belela mhandzi ehansi ndzi humile kwalahaya kutani ndzi ku ku humelela yini mati n'wana wa nkulukumba king munghana a ku billy va ya eku anamiseni ka patu leyi hinkwenu ma swi tsundzuka ndzi teri ri nga ha va ri ri biloho ndzi byerile makwerhu wood ndzi teri khomelela nhundzu ya wena kumbexani biloho lero ri ta ta kwalahawani swin'wana swindlebyana xi handzuriwile switina maribye swi tsukumetiwa hinkwako eka swin'wana na swin'wana swi nga leswi a ku ndzi ku khomelela nhundzu ya wena kutani loko nkulukumba king u ndzi byerile leswaku sweswo a xiya eku humeleleni ndzi nghenile ndzi ku eka nsati wa mina loyi a tshamile lahaya murhandziwa ku na swin'wana leswi nga tsariwa mayelana na sweswo hi leswi hosi yi swi vulaka kun'wana ndzi nghenile ndzi ya kuma buku ya mina ndzi yi languta nakona a yi ku swi ta humelela endzhaku ka nhungu wa malembe kutani loko ndzi yi langutile ndzi ku i nkarhi sweswi murhandziwa hi boheka ku jikela evupela dyambu masiku mambirhi endzhaku ka sweswo ndzi yimile eka mareni kwalomu ka awara ya 10 wun'wana ndzi nghenile emoyeni wa xikwembu ndzi vonile xintlawani lexiya xa matuva xi ri karhi xi haha ndzi xi langutile swinyanyana leswitsongo ma swi tsundzuka ndzi vonile tintsumi ta nkomba hi xivumbeko xa pyramidi ti ta hi ku tsutsuma ti ta eka mina tiku jikela etlhelweni hi ra vupela dyambu yana eTucson u va munhu wa 10 wa timayili en'walungubuxa nakona u ta va u ri karhi u susa gwandza kumbe xilungwa va xi vitanisa xisweswo lahaya eka swiambalo swa wena makwerhu Fred Sotman a tshameke lahayani a ndzi languta sweswi a ri kona hi mixi walowo a ndzi swi rivarile ndzi teri ku buluka ku yile emahlweni ku kotisa ku ninginika ka misava leyi nga ninginika ku saseka kusuhi na swin'wana na swin'wana leswi a swi ri kona kwalahaya etikweni a ndzi voni hi laha munhu a ta pona ha kona ndzi chavile ndzi yimile a Phoenix loko hinkwerhu mi ri eku yingiseleni vusiku lebyi vananeni na vumbhoni bya mina ndzi chumayerile hi nchumayelo lowu nge vakulukumba xana i nkarhi muni xana hi le kwihi ndzi yile evupela dyambu vo tala va n'wina lava nga kona mina yona tep yaleyo vo tala va n'wina lahawani mi yi tini loko yi ku lembe kumbe ku tlula swi nga se humelela ndzi yile evupela dyambu ndzi ri karhi ndzi ti vutisa leswaku ku ta humelela yini siku rin'wana ndzi vitaniwile kusuka eka hosi ndzi byerile nsati wa mina ndzi ku murhandziwa ndzi kumbexani ntirho wa mina wu herile a ndzi swi tivi ndzi ku mina xikwembu xikwembu kumbexani xi hetile hi mina sweswi nakona ndzi ta va ndzi ya ekaya u ya teka na bili u teka vana xikwembu xi ta mi endlela ndlela hi ndlela yin'wana famba u ya emahlweni u ya hanya hi ku tshembeka eka xikwembu i vona leswaku vana va kumeka exikolweni va kurisi eku chaveni ka xikwembu wasati a ku bili a wu swi tivi leswaku sweswo swi ntiyiso ndzi ku e-e kambe munhu a nga ka a nga poni eka sweswo mixo wun'wana hosi yi ndzi pfuxile yi ku yana lahaya eSabino Canyon ndzi tekile xiphephani na bibele ya mina sati a ku xana u ya kwihi ndzi ku a ndzi swi tivi ndzi ta ku byela loko ndzi vuya ndzi yile egoveni ndzi khandziya ndzi ya yima laha magama a ma haha kona ya ri karhi ya rhendzeleka a ndzi ri karhi ndzi hlalela ndzhakazi yin'wana leyi a yimile lahaya ndzi khisamile ehansi leswaku ndzi khongela ndzi tlhela ndzi yimisa mavoko ya mina ehenhla kutani tlhari ri tlhava voko ra mina ndzi halahala ndzi ehleketa i yini sweswo a ndzi humanga eka vumina hi leri tlhari lero evokweni ra mina ro vangama ro hatima ri hatima edyambyini ndzi teri sweswi ku hava vanhu lava va nga eka timayili ta mina ehenhla lahawani eka goba leri Chana sweswo swinga ta swi huma kwi. Ndzi tule rito ri ku rera etlhari ra hosi. Ndzi ku hosi yi veka munhu ku va socha hi tlhari yena rito ri tlhela ri vuya ri ku ku nga ri tlhari ra hosi kambe tlhari ra hosi ri nga rito ra hosi. Ri ku u nga chavi ko va ntsena ku koka ra vinharhu i ku tiyisisiwa ka ministri wa wena. A ndzi ya eku hloteni na munghana wa mina hi nkarhi eku swi tiveni leswi swi nga ta humelela. Kutani un'wana u ndzi vitanile un'wana loyi a ndzi sandza hi swifaniso sweswo swa ntsumi ya hosi un'wana loyi a nga xi teka. A ndzi fanele ndzi ya eHouston hikwalaho ka n'wana wa yena wa xinuna hikuva a ri eku fambeni eka layini ya rifu nakona a ta dlawa hi masiku matsongo. Nakona u hlanganile na mina kwalahaya a fika a ndzi vukarha a ku ehleketa munhu yena yaluya a ndzi n'wi sandza u tile a ta ponisa jaha ra mina. Nhlangano wa ximunhu wu ndzi nyikile leswi swi vitaniwaka Oscar kumbe hi laha mi nga swi vitanisaka xiswona swo ponisa vutomi. Kutani hi loko a tlhelela endzhaku ndzi gonyile entshaveni ku ya hlota kwalahaya makwerhu Fred na mina mixo wun'wana loko ndzi huma nakona se a ndzi ri na tlhari ra mina nakona ndzi langutile ni ku vona ndhawu laha ti nga ya kona. Ndzi ku makwerhu Fred kamba u ya gonya tshava liya ka ha ri mixo sweswi loko ri ta va ri xile kutani mina ndzi ta ya eka leyin'wana a ndzi nga yi baleseli nguluve ndzi kaka ndzi nga yi duvuli kambe loko ndzi nga sungula hi ndlela leyi hlambi walowo ndzi ta balasela emahlweni ka tona ni ku tihlongorisa. Makwerhu Fred u yini kwalahayana nakona a ti nga ri kona tinguluve. U ndzi yimiserile voko kutani ndzi swi vona ndzi rhelerile ehansi enkoveni ku ri minkova leyo enta dyambu ntsena a ra ha ri eku humeni. Ndzi tile hi le ka tlhelo lerin'wana ra xiganga ndzi nga ri eku ehleketeni ka nchumu hi muprofeta ndzi tshama ehansi ndzi rindzela ndzi wisa ndzi ehleketa xana ku nga va ku humelele yini hi tinguluve letiya. Ndzi tlakurile hi xa mina ndzi tshama ehansi ku kotisa maindiya ma swi tiva xitseve. Ndzi languta enengeni wa hovhorolo ya mina nakona a ku ri na xilungwa ndzi xi susa kutani ndzi ku sweswo swa chavisa hi mina loyi kwalomu ka timayili ta mune wa makume en'walungu-vuxa bya Tucson hi luya Josefa lontsongo wa mina a ndzi rindzeleke. Nakona tanihiloko ndzi sungula ku languta ndzi vonile tlhambi wa tinguluve wu humelela kwalomu ka majarata ya gidi kusuka eka mina ehenhla entshaveni. Ndzi cukumetela xilungwa ehansi ndzi ku ndzi ta tikuma ndzi ta ya ndzi ya kuma makwerhu Fred nakona ndzi ta haka xiphephani ehenhla ku ku kombisa ndlela leyi a nga ta yi teka eka nsinya lowu wa makhandlele lawani nakona hi ta kuma makwerhu Fred. Hi loko ndzi sungula ku gonya ntshava ndzi tsutsuma swinene hi laha a ndzi kota ha kona etlhelo lerin'wana hi xitshuketa a ndzi ehleketa leswaku un'wana u ndzi balesile. A ndzi nge se tshama ndzi twa ku buluka koloko ku ninginisile tiko hinkwaro nakona loko swi endlekile emahlweni ka mina a ku yimile tintsumi ta nkombo ti ri hi ntlawa. Ndzi hlanganile na makwerhu Fred na vona swintsongo endzhaku va ku a ku ri yini xana ndzi ku sweswo a ku ri xona xana u ya eku endleni ka yini tlhelela ekaya hikuva hi leswi hosi yi swi vulaka swihundla swa nkombo leswi a swi tumbetiwile ebibeleni eka malembe lawa hinkwawo ti-denomination leti na hinkwaswo xikwembu xi ya eku swipfuleni swihundla leswi eka hina eka swilemo swa nkombo. A ku ri na xirhendzevutani xexo lexi a xi ta xi huma emisaveni tanihiloko ku vumbela nkungwa loko xi tava xi swi endlile xi yile xi ya tshama entshaveni xi sungula ku xi rhendzeleka evupela dyambu kusukela eka ndlela leyi xi nga ta hi yona. Sayense yi xi kumile endzhakunyana 30 wa timayili hi ku ya ehenhla na 25 wa timayili hi ku tsemekanya ntsena ku kotisa xirhendzevutani xa pyramidi. Kutani siku rin'wana loko ndza ha yimile kwalahaya ndzi hundzuluxela xifaniso exineneni kwalahaya a ku ri na Yesu tanihi laha a ri eka tinguva ta nkombo ta kereke na wigi yo basa ehenhla leswi kombisaka vuhosi bya le henhla. Hi yena Alpha na Omega, hi yena wo sungula na wo hetelela, hi yena muavanyisi wa le henhla wa leswi nga heriki. A yimile laha ya ku tiyisisa hungu ra awara leyi nakona ku ta va na ku vonakala enkarhini wa na madyambu. Xana swi vula yini hinkwaswo leswi? Xana a ku ri yini? Ndzi yile evupela dyambu ehenhleni ka ntshava yona yaleyo hi hundza hi kona na Bankswood kwalaya. A ku hoxa ribye ehenhla u ku eka nkulukumba Wood hi leswi hosi swivulaka u ta vona ku kwetsima ka Xikwembu. Hi siku leri landzelaka loko ha ha yimile kwalahaya xihuri xi xikele ehansi xi fika xi bulusela tintshava. Maribye ya tsemelela ehenhla ka misinya yi suka kwalomu ka nharhu kumbe mune wa ti-fit ehenhla ka nhloko ya mina. Ku endla ku buluka ka nharhu lokukulu hi loko vamakwerhu va ta hi ku tsutsuma. A ku ri na kwalomu ka 15 wa vavanuna lava a va yimile kwalahaya, swichumayeri na van'wana. Xana a ku ri yini? A ku xana a ku ri yini? Ndzi ku ku avanyisa ku le ku beni ka West Coast kwalomu ka masiku mambirhi endzhaku ka sweswo ku ninginika ka misava ku mbombomerisele Alaska. Xana layiti leyi i ya yini ehenhla ka Sunset Mountain eCoronado Forest eArizona? Xana i ncini leswi nga tolovelekangiki leswi nga humelela ehenhla lahaya laha vanhu a va chayela kusuka evupela dyambu ku ya evuxeni va ri karhi va rhwalela maribye lawa a ya ri kwalahaya loko xi ta faya? Nakona rin'wana na rin'wana ra wona ribye rin'wana na rin'wana a ri ri na tiyihla tinharhu eka rona leri xi nga ri phema, leti tinharhu i yin'we ya vekiwile emadeskeni eka phepha ra matiko ku rhendzeleka hi tiko. Xana i yini nchumu lowu nga tolovelekangiki eSunset Mountain eCoronado Forest? Junior Jackson u yingiserile mautsundzuka norho walowo a nga va na wona lowu ndzi nga wu hlamusela ku famba ku kongoma laha dyambu ri pelaka kona. Nakona leswi swi humelerile eSunset Mountain enkarhi wa namadyambu, nkarhi wa ku pela ka dyambu. Hungu ra ku pela ka dyambu hi ku pela ka matimu, ku pela ka vuprofeta swo antswa byi hetisekile. Nakona ku vonakala ku ta va kona hi nkarhi wa namadyambu ehenhleni ka Sunset Mountain eCoronado Forest, mune wa makume wa timayili en'walungwini wa Tucson. Kumani mepe mi vona loko Sunset Peak yi ri kona kwalahaya, kwalaho hi laha kunene swi nga humelela kona. A ndzi kalanga ndzi swi tiva ku fikela siku rin'wana hinkwaswo leswi nga ta ka swi nga fi swi le ku ti andleleni hi swoxe hi ku famba kahle kusuka eka wona nchumu lowu wu nga humelela ku ya eka xifaniso leswi nga Yesu a yimeke a hi languta. Nakona sweswi kona eSunset Mountain na ku vonakala ke le wupela dyambu ku vonakala ka ni madyambu ku fikile. Xikwembu xi tiyisisa hi xoxe. Xana i yini i ntiyiso leswaku Xikwembu na Kreste va un'we? Yo basa i vangani va nga yi vona wiki yo basa ehenhla ka yena tanihi laha hi vulavuleke eka nhlavutelo 1 wa vona vuhosi bya le henhla, matimba ya le henhla, ku hava rito rin'wana, ku hava xikwembu xin'wana, ku hava nchumu wun'wana. Eka yena ku tshamile ku hetiseka ka miri wa vukwembu bya Xikwembu. Tintsumi tona hi toxe a ti ri wiki ya yena. Amen. Xana ku humelerile yini ehenhla eMount Sunset? Xikwembu xi tiyisisa rito ra swona. Hi yona mhaka ku ri na huwa leyi. Lemukani i Xikwembu xi hetisisaka rito ra xona ra xitshembiso nakambe xa Nhlavutelo 10 verse 1 ku fika eka 7. Nakona emasikwini ya ku tswakelaka hungu ra ntsumi ya vunkombo xihundla xa Xikwembu xi ta hetiseka. Xihundla lexi fihliweke xa Nhlavutelo 10 verse 1 ku fika eka 7 hungu ro hetelela eka nguva ya kereke yo hetelela yi hetiseka hikunene eka nguva leyi mukwetsimi Luka 17 verse 30 siku leri n'wana wa munhu a nga ta paluxiwa. Nakona ku ta pfuka vaprofeta va vunwa na vakreste va vunwa va ta kombisa masingita lamakulu na swihlamariso hi vunyingi leswi swi nga ta hombekisa na vona vahlawuriwa loko swi nga koteka. Vanhu va hakanakana nakona tanihi ntolovelo kereke na yona yi pfulunganyekile. Nakona seyese hinkwayo ku ya eTucson hambi swi ri tano va le ku tsaleni ka swiphemuphemu nakona va swi vekela ephepheni endzhaku lahaya antshaveni ya Lemon. Tikhamera ta vona a ti ri vonanga loko ri pfuka kusuka laha a hi yimile kona. Ri papamala ri ya evupela dyambu ri kombisa leswaku nkarhi a wa ha ri kona ri nga ka ri nga fambi handle ka xiphizana kwala haya ri le West Coast ku avanyisa ku bile ndlela leyi ari ya kona ri famba ri kongoma e Phoenix na ku rendzeleka ku ya e Prescott na ku tsemekanya tintshava ku ya e West Coast ku ya ehehla tsana a ti ya kwihi ku ya fika e Alaska nakona a ri ri eku dumadumeni ri kongomile ndlela yaleyo nakona vakamberi va tinyeleti na hinkwavo ka vona e Tucson va ha ri eku vutiseni valavisisi va sayense ve le ku ringeteni ka ku kambisisa leswaku i yini a ti ri ehenhla lero ti nga kaa ti nga ri nkungwa hunguva kumbe ku nga ri nchumu wun'wana ehenhla lahaya xana swi endle yini xana swi le kwihi xana va pfulanganyekile hi xirhendzevutani lexi nga ehenhla ka ntumbuluko lexi nembelelaka lahaya exibakabakeni tanihi loko a va ri ha kona loko titlharhi ti ta ti landzelela nyeleti te ku xana yi kwihi leyi nga tswariwa hosi ya mayuda xana a ku ri yini xikwembu xi hetisisa rito ra xona nakona ku ta humelela nyeleti leyi humaka eka Yakobo nakona xikwembu xa matilo swi tshembisile hi nkarhi wa ni madyambu leswaku ku ta va na malayiti ya na madyambu malembe manharhu lawa ya nga hundza xihundza lexi a xi ri vuprofeta xana i nkarhi muni nkulukumba kambe sweswi i matimu swi hundzile xitshembiso xi hetisekile xana i nkarhi muni nkulukumba nakona i xi koka rinoko xa yini lexi xikwembu xi hetisisa rito ra xona wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki a hi
khongeleni
xikwembu lexi rhandzekaka ndzi khomeletile vanhu nkarhi wo leha ku tlula hilaha a ndzi tidyele ha kona ndza khongela xikwembu leswaku swin'wana swi vuriwile kumbe ku endliwa laha swi nga ta endla leswaku vanhu hinkwako va twisisa nakona hi ku vona na ku twisisa va nga ha pfumela leswaku wena hi wena Kreste wa ntiyiso na marito lawa ya nga tiyisisiwa hi ku tiyisisiwa ka rito ra yena ku va ri hetisekile na ku va ri hetisekile eka nguva ya rona sweswi hosi Yesu kusuka eka marito lawa ya nga ya wena n'wini u te ri misava yi ta va yi ri eka xiyimo xa Sodoma ha swi tiva sweswo hi nga ha yi languta nakona u te ri hi siku rero tanihilaha a swi ri ha kona eSodoma ku vile na varhumiwa vanharhu va nga rhumeriwa eka vamatiko na misava ya vaheveru nakona un'wana wa vona loyi a ri xikwembu hi xoxe n'wana wa munhu u tipaluxile yena hi yexe hi xivumbeko xa ximunhu na ku endla mahlori hi vunyingi laha a nga byela Abrahamu leswi Sara a ri eku swi endleni endzhaku ka yena etendeni u te ri swi ta tlhela swi vuyelela nakambe loko misava hinkwayo ya vamatiko yi ta va yi ri eka xiyimo xa Sodoma nakona hi lahawani hosi vuprofeta byin'wana hi tiyisisa swo fana swo rhumela Eliya emasikwini yo hetelela moya wa Eliya ehenhleni ka misava ku tisa timbilu ta vatatana kumbe ta vana ti tlhelela eka vatatana nakona ndza khongela xikwembu leswaku awara leyi leswaku u ta tiyisisa rito ra wena leswaku wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki hi nyike swona tatana hinkwavo i va wena ndza khongela leswaku u ta hi nyika mikateko leyi ni ku tiyisisa leswi swi nga vuriwa hikwalaho ka ku kwetsima ka xikwembu hi vito ra Yesu Kreste amen. Ku vula rito i munhu ku tiyisisa rito i xikwembu ku vula swin'wana i nchumu wun'we xikwembu ku swi endla i nchumu wun'wana xikwembu a xi kali xi lava mitoloki swa titolokela xona hi xoxe sweswi hi lulamisela ku va na layini ya xikhongelo ku khongelela vavabyi hi ku rhandzaka xikwembu nakona ha swi tiva leswaku ku hava na un'we ku hava wanuna ku hava wasati ku hava munhu ku hava ntsumi leyi yi nga mi hanyisaka hikuva xikwembu xi swi endlile khale xi endlile vululamiselo leswi mi nga swi endlaka ntsena i ku ku amukela ku hava munhu ku hava ntsumi ku hava nchumu hambi ku ri xikwembu hi xoxe swi nga mi rivalelaka vidyoho bya n'wina i khale swi endlekile Yesu u swi endlile sweswo exihambanweni kambe a swi mi humelerisi kumbe swin'wana kumbe ku mi vuyerisa swin'wana ku fikela laha mesi amkelaka wa bona chume wonwe ntsane lowu nga endliwaka xileriso leswi nga nyika hi Xikwembu eka vapfumeri ku tlhandlaka mavoko eka lava vabyaka sweswo eka tinguva hinkwato a va endla sweswo hi mipfuxelelo nakona a va swi vitanile Xikwembu. Abraham u vonile masingita yo tala kambe ku fikele nkarhi laha Abraham a nga vona singita ra yena ro hetelela loko ntsele Sodoma ri nga se hisiwa nakona kwalaho a ku ri Xikwembu xi tivonakarisaka hi xoxe hi xivumbeko xa munhu ma swi pfumela sweswo xana? Xana Yesu a nga vulangi leswaku swi ta tlhela swi vuyelela? Sweswi i vangani lava va nga kona na le handle ka xiyanamoya kumbe ehandle eka tiqingho ku rhandzeleka hi tiko loko ma ha ri eku yingiseleni tilulamiseleni xikhongelo sweswi khongelani na n'wina mi nga khoma swidukwani lahawani. Sweswi a ndzi nga byeli Xikwembu leswaku swi endla yini, e-e a swi ve ekule na mina hambi ku ri ku swi ringeta. Swa tifuma swi endla leswi swi swi lavaka. Ntsena ndzi nga yingisela ni ku vula leswi xi swi vulaka ntsena. Nakona sweswi va yimile ku jika hi makhumbi va gandlanile ku manyaniwile. Ndzi nga hlamala loko ndzi nga vutisa Xikwembu eka marito lawa, xana i yini lexi kokaka rinoko leri? Loko Xikwembu xi nga fambafamba exikarhi ka hina nakambe xi nga endleka ku ri na lava hi nga tivaneku lahawani nakona xi fambafamba exikarhi ka hina nakona xi kombisa xikandza xa xona lexi nga kateka exikarhi ka hina, xi kombisa leswaku moya wa yena wu kona kwala, xi kombisa leswaku xa ha ri xona xa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki, leswaku un'wana na un'wana wa hina endzhaku ka mahungu lawa ya mbirhi yo tiya a nga ha pfumela leswaku swi tano xana mi nga swi endla hi swona ematshan'wini yo vitana layini ya xikhongelo kutani ka hisa ku manyanile ku yimiwile hi makhumbi. Ndzi languta hinkwako hi ndlela leyi ku ta vitana layini ya xikhongelo u nga ka u nga swi koti. Langutani ku yimiwile lahaya, xana ndzi nga yi vitana hi ndlela leyi? Vavabyi va n'wina swisangwana na hinkwaswo ku pavalala mi nga ka mi nga swi endli. Swi nga leswi tshamani kwalaho mi nga kona mi pfumela Xikwembu. Loko mi ri na rona khadi ra xikhongelo ri khomeni ri ta va ri ri kahle hi ta ku fikelela loko u lava ku ta hi layini kambe a wu fanelanga ku ta hi layini. Luya kulukumba shepherd vusiku bya soto lowu nga hundza a nga tanga hi layini. A ndzi pfumela leswaku a ri na rona khadi ra xikhongelo. Xana kulukumba shepherd a nga va a ri kona vusiku lebyi? U kwihi xana? I kona kwala u le ndzhaku. Xana a wu ri na rona khadi ra xikhongelo kulukumba shepherd? A wu nga ri na rona, a nga ri na rona. U tshamele kwalahayana kambe vusiku lebyi i ndhawu ya kahle ku va eka yona makwerhu shepherd. Ku nga ri leswaku ntsena wo fanela ku va kwalahaya kambe ntsena vana na ripfumela hikuva tsundzukani wasati lontsongo u khumbile nguvu ya yena kutani u swi twile nakona wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki nakona papila ra vaheveru eka testamente leyintshwa ri vula leswaku hi yena muprista wa le henhla vusiku lebyi loyi a nga khumbiwaka hi matitwele ya hina ya vugono. Ma swi pfumela sweswo xana? Vanani na ripfumelo kwalaho mi nga ri kanakani ripfumeleni nakona swi ta humelela. Mi nga hava na leswi mi nga swi kombela loko mi ripfumela kambe mi fanele ku ripfumela mi ta swi endla xana? Xana hinkwenu ka n'wina mi ta ripfumela sweswi? I vangani lava va nga ta ripfumela xana? Xikwembu a xi mi katekisi. A ndzi tivi leswaku mani i mani, a ndzi tivi nchumu ha n'wina. A hi mhaka ya mina ku tiva swin'wana na swin'wana swa n'wina, i mhaka ya Xikwembu ku tiva swilo leswi. Kambe swi ta swi endla loko mi ta ri pfumela. Xana mi nga ri pfumela sweswi? Sweswi Xikwembu lexi rhandzekaka hakunene a hi ntlawa wa vakreste lava nga hybridiwa. A hi fanelanga ku va tano un'wana loyi a fanelaka hi ku bambateriwa na ku mbuweteriwa. A wu na wona muxaka walowo hosi u na vapfumeri lavo khwaxa. Byona vukona bya Xikwembu byi veka mbilu ya munhu endzilweni. Ku kotisa Abraham a pfumela Xikwembu u ti tivisile wena eka yena nakona u humelerile eka yena u fika u endla singita nakona u ku pfumerile u tsutsile miri wa yena wu tlhelela eka byaha na nsati wa yena laha nsati wa yena a ri xiphemu xa miri lowu wu nga wa yena. kutani ku tswariwa n'wana lontshwa, n'wana wa xitshembiso.
Xikwembu
u tshembisile leswaku swi ta fana ni le ka siku leri. Ndza khongela leswaku u ta tiyisisa rito leri, nakona hi ta tirha eka xitshembiso xexo xin'we lahaya xa leswaku swi ta kotisa leswi a swi ri xiswona eSodoma, loko Sodoma ri nga se hisiwa na ku avanyisiwa ku nga se ba Sodoma misava ya vamatiko. Swi nga leswi ku avanyisa ku lulamisela ku ba misava ya vamatiko. Na Mayuda ma kuma malembe manharhu na hafu ku ya hi nkarhi wa mahlomulo, ku xaniseka ka Yakobo ku yisa emahlweni na makumenkombo wa mavhiki ya Daniel. Kambe ya vamatiko ya pimiwile i nkarhi wo famba. Nakona wena u nyika swimita rero, nakona u vule leswaku ri ta tlhela ri va kona nakambe. Hi nyike swona Xikwembu, va le hi le mavokweni ya wena. Endla hi hina tanihi laha u vonaka swi fanerile, hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Sweswi mi nga rhurhumeli, xana a xi ta va njhani loko a ndzi rhurhumela? Sweswi ndzi le ku endleni ka swin'wana lahawani leswi swi nga ta fanela ku tshembela eka vuhosi bya Xikwembu. Kambe hikokwalaho ka yini ndzi endla leswi? Swi vule leswaku swi ta va tano sweswo swa swi tshamisisa. Nakona loko swi ti endla sweswo hi xoxe, swi tiyisisa ku kotisa sweswo emahlweni ka n'wina kunene, xana mi nga ka mi nga swi pfumeli hakunene? Ntsena vanani na ripfumelo sweswi na ku pfumela. Mi nge ndzi halahala ndzi vona laha moya lowu kwetsima wu nga ta hisa kona. Leswi wu nga ta swi endla a ndzi swi tivi, leswi wu nga ta swi endla sweswo swi le ka wona. Kambe loko ntsena mi nga va na ripfumelo, pfumela ntsena, hinkwaswo swa koteka eka vona lava pfumelaka. Hinkwenu ka n'wina ma swi pfumela sweswo, yimisani mavoko ya n'wina mi ku ndza ri pfumela. Hi mbilu ya mina hinkwayo ndza ri pfumela.
Now 3 will be a confirmation. If he'll do it 3 straight times to prove you that it's right.
Sweswi kanharhu ku ta va ku ri ku tiyisisa loko u nga swi endla kanharhu hi ku lulama ku mi khorwisa leswaku ri ntiyiso.
I don't care where you are, who you are. You just have faith and believe.
Andi na makana leswaku mile kwi u mani ntana ha vona na ripfumelo ipfumela.
I don't
stir. Sisi unga hakaseleki hindlela leyi.
Lady
manana wena u khongelaka andi ku tivi ntana tsamseka laha unga kona a u fanelanga kuta andi ku tivi. Kambe u tlakurile xinhonyetana evokweni ra wena kumbe u xixingile. Hakunene ndzi muluveri eka wena, nakona xinhonyetana xi langutaka xi ri kahle, u langutaka a ri kahle. I xinhonyetana xo saseka, xinhonyetana xa xihlokwana xo tshuka. Ndzi n'wi langutile lahawani a nga languteki a ri xilema kumbe xin'wana, a ndzi swi tivi leswi nga hoxeka hi yena. Swi nga endleka swi nga ri swa n'wana, swi nga endleka swi ri swa wena. Kambe swi lo humelela ndzi ku vona u tshamile lahaya na n'wana yaloye u ri ekukhongeleni. Ndzi fanele ndzi vulavula na wena switsongo ku khoma moya wa wena tanihi laha Yesu a nga tirhi eka wasati ndzi kele ndzi nwa. Wa vona ntsena ku humesela munhu un'we ehandle. Makwerhu Brat na lava va tshameke lahawani ndza va tiva vanhu lava va nga tshama lahawani va nga hava va ri na swilaveko na vona. Kambe u muluveri, xana wa ndzi pfumela ku va muprofeta wa Xikwembu ke? Xana wa pfumela leswaku swilo leswi u nga swi twa vusiku lebyi leswaku i ntiyiso? Sweswi loko Xikwembu xi nga ndzi paluxela swin'wana leswi u nga swi endla kumbe swin'wana leswi a wu nga fanelanga u swi endlile kumbe swin'wana leswi nga hoxaka ha wena kumbe leswi u swi tsakelaka, u ta swi tiva loko swi ri ntiyiso kumbe swi nga ri wona. A wu nge swi tivi xana? Nakona loko swi nga endla sweswo swana swi nga tiyisisa rito ra xona leswaku wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki na leswaku mukwetsimi Luke 17:30 yi le ku vonakarisiweni, wa yi pfumela xana? Sweswi manana u yimisile voko ra yena leswaku a hi tiva, a ndzi ku tivi. Kambe ndzi le ku ringeteni ka ku tihlanganisa na moya wa wena munhu un'we. Ku na vo tala va n'wina mi nga ekukokeni. Sweswi wa swi pfumela leswi hi mbilu ya wena hinkwayo. Sweswi i swa xinhonyetani ayi wena wa rurumela kambe ayi ku rurumela leswi swi ku karhataka nchumu lowukulu embilwini ya wena exinhwenyetana xexo nakona wa pfumela leswaku xikwembu xi nga ndzi byela leswaku i yini wa swi pfumela xana xana swi ta ku pfuna xana u ta pfumela kwalaho i ku vavisekaka byongo a hi swona sweswo xana sweswi tlhandleka voko ra wena ehenhla ka nhloko ya xihlangi lexitsongo voko ra wena xikwembu lexi rhandzekaka u teri masingita lawa ya ta landzela vona lava va pfumelaka va ta tlhandleka mavoko ya vona ehenhla ka vavabyi nakona va ta hola wasati i mupfumeri voko ra yena ri le henhla ka n'wana ingaku a nga hanya hi vito ra Yesu Kreste ndzi nyikela xikhongelo lexi amen.
Now do you believe all of you?
Xana ma pfumela sweswi hinkwenu ka n'wina xana
if thou
loko ntsena mi nga pfumela hinkwaswo swa koteka hakunene
ndzi
tiva manana loyi a nga tshama kusuhi na yena kambe u langutile endleleni leyi hi ku tshembeka a ndzi nge ri vuli vito ra yena kambe loko ndzi n'wi languta xikadyana ndzi ta xi tiva kambe ndzi tiva n'wansati loyi hi ku n'wi languta kambe a ndzi swi tivi leswi leswaku u karhata hi yini wa pfumela leswaku xikwembu xi ta ndzi pfumelela ku tiva leswi swi ku karhataka xana swi ta ku pfuna vuvabyi bya chukele sweswi loko sweswo swi ri ntiyiso yimisa voko ra wena hakunene swi humelerile ku va manana loyi a pavaleleke a tshameke ekusuhani na wena u na swo fana na yena i muluveri
a crippled child. You'd believe with all your heart, God would grant it.
Manana unwana, kulego kwengeleleni ka unwana, unwana loyi anga mutoniwa, wafumela imbiri ya wena inkwayo, shikwembu, shita shinyika. Unwana enza akula hawana. Wana na loyi anga tshama la ya ule ku ringeteni ka ku hambanana ku za fole wa pfumela leswaku xikwembu xi ta ri susa eka wena xana hi swona wa pfumela xana u nga havana swona a ndzi tshama ndzi n'wi vona wanuna loyi evuton'wini bya mina hi loyi wanuna ma wu vona ndzhuti wolowo wo xihala ehenhla ka wanuna loyi a nga kona lahawani loyi a pavaleleke ehenhla ka xisangwana kumbe xitulu u le ku feni u na ndzhuti u na mfukuzana a ndzi n'wi tivi n'wanuna loyi a ndzi se tshama ndzi n'wi vona xikwembu xi tiva hinkwaswo hi wena i ntiyiso walowo nkulukumba xana wa pfumela leswaku xikwembu xi nga ndzi byela swin'wana ha wena xana xi ta ku pfuna ku kuma ku hanyisiwa ka wena u tisiwile lahawani hi munghana kambe a wu humi kona lahawani u huma kun'wana laha ku nga na mati yo tala laha vanhu va ndzovelaka kona ina Albany Kentucky hi swona pfumela nakona u nga ya ekaya u ri kahle pfumela leswaku byi fambile loko u nga swi pfumela u fanele ku ri pfumela nakona u pfumela leswaku swi endliwile eka wena wa pfumela xana wena u huma eTennessee u na jaha leri ri nga na asthma ku nga ri lahawani kambe wa pfumela leswaku u ta hanyisiwa kutani teka xidukwani xa wena wa wena evokweni ra wena laya u yisa eka yena u ta hanyisiwa loko u nga swi pfumela manana loyi a ri laka a nga tshama ku tsemekela kusuka eka dokodela vel lahaya u na ndzhuti na yena ndzhuti wo xihala a ndzi se tshama ndzi n'wi vona wansati loyi evuton'wini bya mina kambe u na mfukuzana u ta fa loko swin'wana swi nga endliwi eka yena wa pfumela leswaku u ta ku hanyisa xana manana u nga swi kota u nga ha va na ku hanyisiwa ka wena loko ntsena u nga pfumela ku na manana lontsongo a nga tshama endzhaku ka yena na xidukwani lexi xi nga enon'wini wa yena na yena u na khwiri leri ri nga na alsa wa vabya u vile na ku titivala ku ka u nga voni u wa un'wana u ku tisile lahawani u karhatiwa hi xilumi loko ntsena u nga pfumela u nga ha tiyela ekaya u ri kahle wena jaha u muluveri wena u nga tshama kwalahawani emahlweni ka mina u nga ndzi languta u muyini muPuerto Rico kumbe swin'wana ina leswi a ndzi vula swona ndzi muluveri eka wena wa swi tiva sweswo a wu humi kona hambi ku ri ku huma etikweni ra mina kambe wa pfumela leswaku xikwembu xi na ku nyika ku navela ka mbilu ya wena loko ndzi nga ku byela leswi ku navela ka wena ku nga swona xana u ta ku amukela xana u le ku laveni ka nkhuvulo wa moya lowu kwetsima. walowo entiyiso
receive the holy ghost my brother
amukela moya lo kwetsima buti wa mina
here's a colored man sitting way back here
yilo iwanu na wa mukhaladi angatsama endzaku la hawani una ndzwalo embelweni ya yena iwasati wa yena angakona la hawani hambi swi ri tano
she's got trouble with her feet
o karatiwa hi milenge ya yena
you believe it, a healer you do
wa pfumela swaku u ta n'wi horisa xana wa pfumela
u muluveri
laha wani u huma ku tsemakanya lwandle u huma eJamaica wa pfumela leswaku xikwembu xi nga ndzi byela leswaku u mani kulukumba Brady wa pfumela Yesu Kreste wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki manana loyi a nga tshama endzhaku eka makumu lawa ekusuhi na manana right lahaya u na ndzwalo embilwini ya yena
She's praying for a daughter.
Ule ku khongeleleni ka nhwana. U taya eka vuhandzuri.
Wa pfumela
hi mbilu ya wena hinkwayo hikwala ka yena a nge kali a byi lava loko wena u nga n'wi endla leswaku a swi pfumela. A ndzi horisi endzhaku lahaya eka Nezari. Ndzi vona moya wa hosi ntsumi layiti yi fambafamba eka Nezari. Yi le henhla ka wasati lontsongo. Nakona u karhatiwa hi khombo ra ximoya u le ku hlamaleni ha swona swi komba tanihi loko ndzi n'wi tiva wasati hi ndlela yin'wana wasati lontsongo na yena u karhatiwa hi xilumi ena vito ra yena i manana West u huma eAlabama manana David West pfumela xikwembu xi ta ku nyika swona u ta va na ku vonakala Nakona hi siku rero loko n'wana wa munhu a ta paluxiwa. Loko yaloyo a nga ri Yesu Kreste loyi a nga yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki a ndzi tivi nchumu hi kona. Xana wa swi pfumela sweswo xana? Hinkwaswo swa koteka eka vona lava va pfumelaka. Ehandle ehenhlani ka timayikrofoni ku tsemakanya tiko sweswi na le ka tabernakele leyi i vangani va n'wina mi nga ta yimisa mavoko mi ku ndzi mi pfumeri sweswi. N'wina mi nga kwalaho ematikweni un'wana na un'wana u yimisile mavoko ya yena lahawani na le handle laha ya ha kun'wana ku tsemakanya tiko mi yimisile mavoko ya n'wina a swi kanakanisi sweswi pfalani mahlo ya n'wina ntsena ehlisani mavoko ya n'wina ehenhleni ka un'wana loyi a nga ekusuhi na wena khomani mavoko ya vona ma tlhandlekeni ehenhla ka makatla ndzi tlhandlekile mavoko ya mina ehleka xidikwa
Look what's been done
Langutani leswi nga endliwa namuntlha Langutani leswi nga endliwa sweswi Bona xikandza xa yena leswi kwetsimisiweke leswi vangamaka hi rirhandzu ra matimba va averiwa lava katekeke va tintswalo ta yona tani hi laha maribyi yo hlawuleka ya nga ta vangama exidlodlweni xa yona sweswi khongelani a hi khongeleni hinkwako xikwembu lexi rhandzekaka Awara hi fikile. Xana swi nga va swi vula yini leswi? Xikwembu xi hetisisa rito ra xona. Xana i xikoka rinoko xa yini leswi hosi?
I
xikwembu xi hetisisaka rito ra xona.
Xana
i yini leswi nga ehandle ku tsemakanya tiko ku ya hi vuhlanganisi bya riqingho? Laha mazana ya vanhu ya nga tlandleka mavoko un'wana ehenhla ka un'wana ku rhandzeleka hi tiko kusuka eka ribuwa rin'wana ku ya eka rin'wana. Kusuka eNwalungu kuya eDzongeni kusuka eVusha kuya eMpela Dzambu lahawani kutshamile vanhu vo huma eka matiko mambe matiko xivongo yo tala Mexico Canada nakona hi tlandlekile mavoko ya hina un'wana eka un'wana xikwembu xi hetisisa rito ra xona
swi
njhani ku va munhu a nga yima lahawani hi moya lowo kwetsima a vitana munhu tanihi laha yena A swi endleleke Simon Petro. Vito ra wena i Simon, un'wana wa Jonas. Famba u ya teka nuna wa wena u ta na yena lahawani. A ndzi na nuna. Wa vurisa u vile na ntlhanu. U te rindza swi tiva sweswo leswaku Mesiya u ta ta a ta endla leswi. Kambe wena u mani? U te rindzi yena. Nakona wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Nakona u tshembisile leswaku mintirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina mi ta endla na yo tlula leyi hikuva ndzi ya eka tatana. Nakona vonani emasikwini ya makumu ndzi ta mi rhumela Eliya wa miprofeta. Nakona utatintsa anakanyo ya vanhu achita timbilu ta vana itlhelela endzhaku eka ku dyondzisaka xiapostolo xa bibele nakona ku ta va na ku vonakala hi nkarhi wa ni madyambu hi hina lava xikwembu lexikulu xa tilo awara yi kona kwala mavoko ya le henhleni ka vanhu satan u hluriwile u mihembi nakona tanihi nandza wa xikwembu na ku va tanihi malandza ha swilerisa sweswo hi vito ra yesu kreste leswaku u yingisa rito ra xikwembu kutani u huma evanhwini hikuva ku tsariwile leswaku hi vito ra mina va ta hlongola vajavulosi nakona vanhu hinkwavo va nga ha va lava tshuxiweke hi nyika xona xikwembu lexi rhandzekaka u xikwembu xa tilo lexi nga hlula hi siku rero hi ku koka rinoko entshaveni ya xihambano hinkwako ku vabya na mavabyi na hinkwayo mintirho ya javulosi u xikwembu nakona vanhu va hanyisiwile hi timbanga ta wena va tshuxekile hi vito ra yesu kreste amen xikwembu xidukwana xin'wana na xin'wana lexi andlariweke lahawani loko moya wa xikwembu wa ha ri kona loko ntoto wa yesu kreste wa ha ri ehenhleni ka vanhu na masingita lamakulu lawa yena a nga ma tshembisa ya ri karhi ya hetiseka nakona misava yi le ku rhurhumeleni ku ninginika ka misava ku le ku humeleleni masingita lamakulu lawa yena a nga ya vula ya matsalwa ya le ku hetisekeni na rivoni ra madyambu ri voningile ndzi tlhandlaka miri wa mina ku tsemakanya swidukwana leswi swi yimela miri lowu hinkwawo wa vapfumeri kusuka evuhumadyambu vupeladyambu n'walungu ni le dzongeni na ku vula leswi eka javulosi hi vito ra yesu kreste tshika muvabyi un'wana na un'wana loko leswi swi tlhandlekiwa ehenhla ka vona hi ku xixima na ku kwetsimaka rito ra xikwembu hi vito ra rito ra xikwembu Yesu Kreste wa Nazareta. Amen. Sweswi loko ka ha miyeriwile hi vutlhari hi nga tirhi kun'wa nakona mi ri eka miehleketo ya n'wina leyinene tanihi vapfumeri sweswi ma pfumela xana na ku amukela ku hanyisiwa loko ku humaka eka xikwembu xa matimba hinkwawo hi vito ra Yesu Kreste loko mi swi pfumela yimisani mavoko ya n'wina n'wina hinkwenu mi nga ematikweni yimiselani mavoko ya n'wina ehenhla kwalaho munhu un'wana na un'wana loyi a nga lahawani tanihi laha ndzi nga kotaka ku vona va tlakuserile mavoko ya vona ehenhla endzeni ehandle ku khegelana na mafestere eminyangweni eka tinezari na hinkwako ku rhendzeleka hinkwako vanhu na mavoko ya vona lawa ya nga ehenhla va ri amukela satan u hluriwile
The stripes of Jesus Christ.
Timbanga ta Yesu Kriste. Timi hanyisile.
And the presence of Jesus Christ.
Na vikona bya Yesu Kriste. Bya tiyisisa leswaku hakunene wa hanya namuntlha. Wa swikota ku hlayisa xitembiso leswi a nga xi endla. Amen. Ndza n'wi pfumela n'wina ke. Sweswi a yimeni hi milenge ya hina. Hi vito ra Hosi Yesu. Hi amukela hinkwaswo leswi nga endliwa kumbe ku vuriwa ha n'wi rhandza hi timbilu ta hina hinkwato ha n'wi hlayisa hi hinkwaswo leswi nga eka hina sweswi tanihi laha mi nga ta famba ku ya emakaya lawa ya hambaneke ku sukela vusiku lebyi xikwembu a xi fambi na n'wina xikwembu a xi mi nyiki moya lowo kwetsima loko mi ri hava moya lowo kwetsima wanuna un'wana na un'wana wasati jaha kumbe nhwana lava nga lahawani lava vo ka va nga se khuvuriwa hi vito ra yesu kreste swi kona swiambalo xidziva mi nga ha vekelela mindzuku leswi nga endliwaka namuntlha mindzuku swi nga ha endleka a nga fiki swi ringanerile namuntlha i swa siku leri swi ta va leswo biha endzhaku va kona vaministara va nga yima va rindzela swiambalo swi rindzerile ku hava xibajelo ma ha rindzela loko mi ri tano mi pfumela a swi na mhaka leswaku mi khuvuriwile njhani mi haxiwile mi cheriwile hambi swi nga va swi ri swihi i xihoxo ku vonakala ku fikile tanani mi pfumela kutani mi khuvuriwa un'wana na un'wana loyi a pfumalaka moya lowo kwetsima onge mi nga amukela moya lowo kwetsima un'wana na un'wana wa n'wina eka matimba lawa ya nga hetiseka ya le henhla na rirhandzu leri a mi tshembiseke rona ku mi endla leswaku mi va xivumbiwa lexintshwa eka yena xikwembu a xi mi katekisi sweswi ku kondza sonto lowu taka na mixo hi hafu ku bile awara ya nkaye a yimbeleleni xisin'wana lexi hi toloveleke ku xi yimbelela malembe lawa ya nga hundza. Mi nga rivali xikhongelo xa ndyangu. Yesu u lava ku hlangana na n'wina kwala haya, u ta mi hlayisa eka hinkwaswo. Mi nga rivali xikhongelo xa ndyangu. A ri yimbeleleni swin'we sweswi. Mi nga rivali xikhongelo xa ndyangu. Yeso ulaba kuhlangana na n'wina kwala haya, u ta mi hlayisa ka hinkwaswo. U mi nga rivali xikhongelo xa ndyangu. Sweswi tanihiloko ha ri yimbelela nakambe, tlhavulanani na muendzeri loyi a nga ekusuhi na wena, wa vona. Tanihiloko hi ri yimbelela, mi nga rivali xikhongelo xa ndyangu. U Yesu u lava ku hlangana na n'wina lahaya, u ta mi hlayisa ka hinkwaswo. O mi nga rivali xikhongelo xa ndyangu. Xana a mi n'wi rhandzi ke? Ndza n'wi rhandza, ndza n'wi rhandza hikuva hi yena a nga sungula a ndzi rhandza. A xava ku ponisiwa ka mina kwalaho a ku ri lexi kokaka rinoko entshaveni ya xihambana. Xi koka rinoko lexi fanaka entshaveni ya Sunset, entshaveni ya Nebo, entshaveni ya Sinai, mintokoto hinkwayo yo hambana etinhlohlorhini ta ntshava. Kutani swi lulamile, a hi ri yimbeleleni sweswi. Ndza n'wi rhandza. Ndza n'wi rhandza hiku u sungule a ndzi rhandza a ku ponisiwa emanzini ya xihambano. Hinkwavo lava va n'wi rhandzaka mi nge amen a swi vitano. Ntsena ehleketani hi leswi yena a nga mi endlela swona. Ehleketani leswaku mi nga ha va le kamareni ra le bareni vusiku lebyi. Nkarhi wun'wana a mi ta va mi ri esirheni tanihi laha a ndzi fanele ndzi ri ha kona ehandle ka tintswalo ta Xikwembu. Xana a mi endlele yini? Oh, xana hi nga tshamela ro n'wi rhandza njhani? A swi ka leswi endla ku hambana eka leswi un'wana a swi vulaka. Hi yena wo rhanga. A hi pfaleli mahlo ya hina hi korhamisa tinhloko ta hina tanihiloko ha n'wi yimbelelela sweswi. U rhandza tinsimu, ku yimbelela tinsimu. A hi n'wi yimbeleleni sweswi. Ndza n'wi rhandza. Ndza n'wi rhandza. Yeku u sungurile a ndzi rhandza a xa ku ponisiwa ka mina emhandzi yini ya xihambano. Ha korhamisile tinhloko na timbilu ta hina evukhoneni bya yena. Hi tsakile swinene hikokwalaho ka leswi mahlo ya hina ya nga swi vona, leswi tindleve ta hina ti nga swi twa, leswi kandziyisiweke eka rito ra Xikwembu, leswi xitshembiso xa xona a xi ri xiswona eka hina namuntlha. Xikwembu a xi mi katekisi. Hi na muyeni vusiku lebyi, Boti Ned Iverson, loyi a ri muministara wa Presbyterian. Tatana wa yena, vaboti va yena, i vaministara va Presbyterian. Yena, ndza swi twisisa, i khuvuriwile namuntlha nakambe hi vito ra Yesu Kreste. Hi yena muministara, nakona un'wana wa kahle eka sweswo. Nakona ndzi ya eku n'wi kombeleni sweswi, tanihi laha ndzi pfumelaka leswaku u nandza wa Xikwembu. Kombela mikateko ya Xikwembu ehenhleni ka nhlengeletani leyi, tanihi laha mi yaka emakaya. Boti Iverson, tana haleno loko ha ha korhamisile tinhloko ta hina eka xikhongelo. Xikwembu a xi ku katekisi buti wa mina.